Primo News, η ενημερωτική εκπομπή του radioprimo.gr. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο radioprimo.gr και στο Status 107,7. Με τον Μάκιο Ανίδη, τον Αλέξη Σαββόπουλο, τον Σάββα Τζιομπάνογλου και τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου. Primo News. Θα την ακούτε όλοι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του radioprimo.gr και του Status 107,7. Στο μικρόφωνο ο Σάββας Διοβάνογλου, σήμερα 5η 7 Αυγούστου, ημέρα των Παρασκευή 7 Αυγούστου. Με λάθος ξεκινήσαμε. Παρασκευή 7 Αυγούστου, με τα αποκαλυπτήρια του ΠΑΟΚ να αναμένονται, κυρίως με ένα νέο πρόσωπο στο φιλικό που θα δώσει ο Δικέφαλος στις 7.30 στο Πανθεσσαλικό με αντίπαλο τον Ατρόμητο, στο ανεπίσημο τεμπούτο του Στέφαν Σβάμπ με τη φανέλα του Δικεφάλου. Ένα φιλικό παιχνίδι που θα ακούσετε ζωντανά σε περιγραφή του Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. 7.30 σήμερα στο Πανθεσσαλικό. Ο Δημήτρης που παρακολουθεί την προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Πήλιο. Στο στούντιο θα είναι ο Χρήστος Ραγκάτσης, θα σας κρατάει συντροφιά από τις 7. Το φιλικό με τον Ατρόμητο θα γίνει κανονικά, γιατί τα τεστ που έκαναν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ χθες το πρωί μαζί με τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και γενικά όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στο Πήλιο για την προετοιμασία ήταν αρνητικά. Νομίζω ότι ήταν πολύ ανακουφισμένοι άνθρωποι του Δικεφάλου χθες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον Αμπέλ Φερέιρα και τους ποδοσφαιριστές του να δουλέψουν απερίσκοπτα στην διάρκεια της προετοιμασίας. Προπόνηση για το πρωί παίκτες του ΠΑΟ κανονικά. Έδειξε και κάποια πράγματα και πάλι ο Αμπέλ Φερέιρα εν ώψη του φιλικού του απογευματινού με τον Ατρόμητο. Δεν είναι πολλά τα φιλικά που έχει ο ΠΑΟΚ να δώσει. Έχει αυτό το σημερινό με τον Ατρόμητο. Ακολουθεί αυτό με τον Βόλο, το οποίο έχει οριστεί για τις 10 του μήνα και ψάχνει και δύο αντιπάλους για φιλικά με την επιστροφή της ομάδας στην Θεσσαλονίκη. Μεταγραφικά κινείται ο Άρης στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται τον Μπερτόλιο, χθες ήταν στην Αθήνα για να υπογράψει το συμβόλαιό του. Κατέθεσε και φάκελο στην UEFA για το Financial Fair Play και θεωρούν ότι όλα είναι εντάξει. Χθες για το Europa League ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Wolves με 1-0 στο Μολινό με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Χιμένεθ. Η Bayer Leverkusen επικράτησε 1-0 το Rangers, προκρίθηκε έτσι κι αλλιώς, είχε προβάδισμα από την νίκη της στη Σκωτία στην επόμενη φάση. Σε μονό παιχνίδι η Σεβίλη επικράτησε 2-0 της Ρώμα, προκρίθηκε και αυτή. Η Βασιλεία δεύτερη νίκη επί της Άιντραχτ στον επόμενο γύρο και η Ελβετή. Τα ζευγάρια από εδώ και πέρα για το Europa League είναι Γουλφ Σεβίλη, Man U Κοπεχάγη, Ίντερ Μπάγερ Λεβερκούζεν και Σαχτάρ Ντόνετσκ Βασιλεία. Η ήττα του Ολυμπιακού σε συνδυασμό με την νίκη της Βασιλείας φέρνουν την Ελλάδα στη 18η θέση. Θα δούμε αργότερα τι σημαίνει αυτό για την ειδική βαθμολογία της UEFA και τις ελληνικές ομάδες γενικότερα. Πάμε στον Νίκο Τζατζαρά. Καλησπέρα και από μένα, Νίκο.
Γεια σας, γεια σας.
Είδες, άκουσα το παιχνίδι του Ολυμπιακού εχθές, έτσι.
Έριχνα μια ματιά.
Θα σου πω την αμαρτία μου. Έπαιξα χθες στοίχημα. Στοιχημάτισα ότι θα σκοράρει ο Χιμένεθ. Ναι, αλλά τον είχα μαζί με τον Μπας Ντόστ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Και έτσι, ως κανονικός μη φίλαθλος του ποδοσφαίρου, αλλά τζογαδόρος χθες, με το που μπήκε το γκολ του Χιμένεθ, γύρισα κανάλι και πήγα στο παιχνίδι στη Βασιλεία. Τώρα όμως, άκου που το πάω. Με το που τελείωσε το παιχνίδι στη Βασιλεία, ο Ολυμπιακός έπαιζε ακόμη, γύρισα στον Ολυμπιακό και άφησα το κανάλι εκεί και είδα και την εκπομπή που ακολούθησε. Μήπως την είδες?
Όχι, είχα εκπομπή στο ραδιόφωνο, Σάββα.
Φίλε, επική εκπομπή. Επική εκπομπή. Πρώτα απ' όλα το scroll κάτω, ξέρεις τι έγραφε?
Τι?
Βαρ και Ρουί Πατρίσιο στέρισαν από τον Ολυμπιακό την πρόκριση.
Εμένα μου αρέσουν αυτά, Σάββα.
Καλεσμένος ήταν ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, άκου. Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο οποίος είπε ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει πάρει 3 πέναλτι. Το ένα σίγουρα.
Ναι.
Ναι.
Ναι, καλά, το ένα μπορεί να μπορούσε να το πάρει, οκ.
Ναι. Βγήκε, ντύθηκε ο κύριος Γαβαλάς, ο εκπρόσωπος επικοινωνίας του Ολυμπιακού Θοδωρίδης.
Ναι, πάει καιρός.
Έκανε
Κοίταξε να
δήλωση
δεις.
στην οποία, άκου τι είπε. Είπε ότι ο Ολυμπιακός έκανε περήφανος τους φιλάθλους του. Εντάξει,
Ναι.
η πορεία αυτή είναι παρακαταθήκη για μια καλύτερη πορεία στο μέλλον. Εντάξει.
Okay.
Και επιτέθηκε στην UEFA
Ναι.
για τον
Στο γιο
διαιτητή,
του Σάβα δηλαδή, στο γιο του Σάβα.
ναι, λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός έχει πολλά παράπονα από την UEFA και για τις διεθνείς αλλά και για τις εγχώριες διοργανώσεις,
Βέβαια.
για το πρωτάθλημα που πήρε εδώ στην Ελλάδα, έχει παράπονα.
Βέβαια.
Στράφηκε κατά των Άγγλων γιατί λέει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το παιχνίδι χωρίς μπάλες για καθυστερήσεις και όλα αυτά θύμιζε τοπικό πρωτάθλημα. Μιλάμε επικά πράγματα. Ακούστηκε μάλιστα και
Εγώ
ότι...
χαίρομαι που ο Ολυμπιακός γνωρίζει πώς παίζει το ποδόσφαιρο στα τοπικά, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση της συμμορίας που εξετάζεται στα δικαστήρια.
Και φυσικά
Τα
ακούστηκε το ότι
αθλητικά.
ο Ολυμπιακός έφερε στην Ελλάδα 3.100 βαθμούς σε
Ναι.
αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες οι οποίες μάζεψαν μόνο 1.800 και γι' αυτό η Ελλάδα βρίσκεται στη 18η
Δίκιο
θέση.
έχει. Τι να κάνουμε, θα το είπε, το υφιστάμε, θα ήδη στο πετσί μας. Δίκιο έχει ο Ολυμπιακός. Μπράβο.
Πολύ
Τον
διδακτική η εκπομπή αυτή, να ξέρεις.
ευχαριστούμε πολύ για τους βαθμούς αυτούς. Είναι τρομερό γιατί η Ελλάδα έχει γεμίσει εθελόδουλους στο σύστημα αυτό. Γιατί πέρα από τους αγορασμένους, τους νοικιαζόμενους, τους υπαλλήλους χειρίς του είδους, υπάρχουν και οι εθελόδουλοι. Αυτοί οι οποίοι δεν δουλεύουν στο σύστημα, αλλά υποδουλώνονται αυτοβούλως σε αυτό. Εγώ αισθάνομαι όμορφα με όλα αυτά. Γιατί ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει με τι έχει να κάνει οποιοδήποτε αντιτάσσεται στο σύστημα στην Ελλάδα.
Σοκαρίστηκα
Είναι...
ιδίως με τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Τρία
Ε,
πέναλτι.
φίλε...
Και έχει δίκιο να φωνάζει ο Ολυμπιακός, έλεγε. Γιατί ρε
Θέλουν να
φίλε,
δείξουν
εσύ
ότι
ο
είμαστε
Πολωνός
ίδιοι αυτοί οι
μουστερείς.
άνθρωποι. Και τα μάτια του ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ TV τα περιγράφει ο Αλέξης Σπυρόπουλος και στην Κοσμοτέ που υποτίθεται ότι είναι ουδέτερος πάροχος τηλεοπτικών υπηρεσιών ο Θανάηλάκης.
Να σου πω την
Προφανώς
αμαρτία μου, εμένα μου
γιατί...
αρέσει ο Θανάηλάκης. Με
Και εμένα μου
ξυπνάει ρε
αρέσει
παιδί
πολύ
μου.
ο Γιώργος.
Με
Πολύ, πολύ,
ξυπνάει.
πολύ.
Με ξυπνάει. Μ' αρέσει να
Πολύ,
ακούω
πολύ,
περιγραφή.
πολύ. Και εμένα μου αρέσει πολύ ο Γιώργος και γελάω πολύ. Γελάω πολύ, πολύ διασκεδαστικός.
Το ζήσαμε και αυτό το χθεσινό, το περάσαμε. Πάμε και στα επόμενα. Σήμερα στο φιλικό περιμένεις και εσύ να δεις τον Στέφανο Σβάμπ, φαντάζομαι.
Φυσικά θα το δούμε γι' αυτό, βεβαίως. Το μάτι θα είναι στραμμένο και εκεί.
Πού αλλού θα είναι?
Θα είναι στο Ζαμπά που έχω μεγάλη αγωνία να δω πώς είναι. Θα είναι στο Λιμιό σε αυτόν τον καινούργιο ρόλο, αν μπορεί να δείξει δείγματα ότι ανταποκρίνεται σε κάτι που πολλοί λένε ότι ίσως να είναι και καλύτερος, σε fullback δηλαδή.
Ναι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι σε αυτή
Ναι.
την άποψη. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι μπορεί εύκολα ένας ποδοσφαιριστής να αλλάξει θέση, έστω και αν είναι μικρός ηλικία ή ρόλος σε
Δεν
μια
αλλάζει
ομάδα.
θέση όμως.
Τακτικά.
Παίρνει λίγα μέτρα παραπάνω στην ίδια δουλειά που είχαν.
Ναι, τακτικά ήταν πάντα συνεπής.
Ναι.
Αλλού ήταν για μένα τα ζητήματα του Λιμιού.
Ναι.
Πιο
Γι' αυτό επειδή
επιθετικά.
αυτά τα αλλού, στον τρόπο με τον οποίο τώρα θα παίζει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή με δυο πίσω από το φορ, ο ρόλος του ποδοσφαιριστή που έρχεται από την πτέρυγα, ιδιαιτέρως όταν απέναντι είναι ο Γιαννούλης, είναι διαφορετικός. Βεβαίως θα πρέπει να συμμετέχει και βεβαίως θα πρέπει να κουβαλάει και να σεντράρει, αλλά σε διαφορετικούς τόνους και ρυθμούς. Η τακτική του συνέπεια μπορεί να χρησιμεύσει πάρα πολύ στη θέση.
Ναι.
Στην οποία δεν θα είναι μόνος του, έτσι. Για πιο χαρισματικές σέντρες υπάρχει ο Μάτος, υπάρχει και ο Ροντρίγκο.
Εντάξει. Εγώ πιστεύω
Έτσι
ότι
είναι.
ο Λιμιώση θα έπρεπε με την εκρητικότητα και την τεχνική του να είναι πολύ καλύτερο στο ένας εναντίον ενός. Αυτό είναι το... Αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι και τα στατιστικά του δεν είναι αυτά που θα έπρεπε, έστω και ανταβελτίωσε την περασμένη σεζόν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της αγωνιστικής περίοδου. Αυτό το ένας εναντίον ενός και οι τελικές του ήταν πάσες και προσπάθειες είναι αυτό που θέλει βελτίωση στο Λιμιό. Δεν το φοβάμαι που θα γυρίσει προς τα πίσω, γιατί σου είπα και πριν, έχει αυτή την τακτική προσήλωση που τον βοηθά πολύ να
προσαρμόσει. Ναι, και όταν από τη μια μεριά παίζει ο Γιαννούλης, είναι προφανές ότι θα γέρνει από εκεί η ομάδα, ρε Σαββέτς, κι αλλιώς.
Και πέρσι
οπότε,
έγινε.
Αυτό δεν οπότε, είναι... οπότε είναι μάλλον, κουμπώνει μάλλον καλύτερα. Αλλά θέλω να τον δω. Και βεβαίως θέλω να δω και τον Σβάμπνε.
Ναι. Αυτό την προσαρμογή στο σχήμα με τους τρεις στόπερ που πλέον είναι αυτό το...
το έχουμε δει αυτό, δεν περιμένω. Εντάξει, θέλω περισσότερο να δω την ατομική κατάσταση των περισσότερων τώρα.
Ναι. Εντάξει. Εντάξει.
Από ναι, εντάξει, και... γιατί σε λιγότερο από 20 μέρες παίζουμε.
Και τη Δευτέρα θα ξέρουμε και τον...
Και με ποιον.
Ναι. Σοκαρίστηκες και εσύ από την απώλεια της 17ης θέσης και το ενδεχόμενο...
Όχι, όχι.
Γιατί όχι όμως.
Γιατί έχει καιρό που το έχω δει το θέμα και έχω μιλήσει για αυτή την εψημή, την Α1, της εψημή της Ευρωπαϊκής στην οποία θα υποβιβαστεί η Ελλάδα. Για μένα αυτό είναι το αληθινό Brexit. Έγινε μέσα στα μάτια μας και δεν την πήραμε χαμπάρι τη δουλειά.
Ναι.
Δηλαδή μας πετάξαν έξω από τα σαλόνια χωρίς να μας έχουν να γκρινιάζουμε ότι δεν παίζουμε στην Ευρώπη. Για μας και για κάτι σαν και εμάς φτιάξαν αυτό το conference, monference, πώς το λέμε.
Ναι. Η β' κατηγορία θα είναι.
Ναι, ρε φίλε. Κάτσε απ' έξω, αλλά να μην σε έχουμε και μας πρίζει που σε έχουμε απ' έξω.
Γι' αυτό πρέπει.
Να παίζετε μεταξύ σας κάτι Αζέρι, κάτι Έλληνες, κάτι Μαλτέζι, κάτι... κάτι περίεργη, κάτι παράξενη.
Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έφτασε κοντά στους ομίλους του Champions League. Δεν κατάφερε να φτάσει. Νομίζω ότι η φετινή είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία.
Έφτασε κοντά στους ομίλους, αλλά έμεινε μακριά από τους ομίλους του Europa League. Δεν γίνεται. Δεν έφτασε πολύ κοντά λοιπόν τα τελευταία χρόνια.
Στους ομίλους.
Μια φορά μόνο.
Περίμενε, έφτασε αρκετές φορές. Και με τον Άγιαξ.
Τα τελευταία χρόνια, ρε φίλε, αν είχε φτάσει αρκετά κοντά, θα έπαιζε play-off και άρα θα συμμετείχε χωρίς συζήτηση στους ομίλους του Europa League. Δεν συνέβη όμως παρά μία φορά.
Γιατί, ρε Νίκο, και με τη Σάλκε play-off έπαιξε.
Και με δεν είναι τα τελευταία και... χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είναι η Σάλκε.
Εντάξει, δεν είναι και πολύ παλιά εδώ που τα λέμε.
Δεν μετράει όμως πια στην βαθμολογία, αφού η τελευταία πενταετία μετράει.
Η τελευταία πενταετία είναι τελείως διαφορετική. Και...
εμείς τι τα μετράμε, τα μετράμε περασμένα μεγαλεία και διχόντας τα ανακλές.
Φέτος είναι η ευκαιρία.
Αυτή η βαθμολογία είναι που σου έχει κάνει τις 30.000 βαθμούς.
Αυτή η ευκαιρία, εντάξει Νίκο, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Όταν έβγαινε ο προπονητής σου και έλεγε στο Stamford Bridge ότι δεν χρησιμοποίησε το Βαρέλα γιατί έχουμε σημαντικό παιχνίδι με τη Λαμία.
Έτσι. Έτσι. Κλάψτε τώρα που φύγει ο Ρουμάνος ξαφνικά.
Εντάξει. Εντάξει. Ήταν άλλες οι προτεραιότητες τότε.
Άμα ήταν άλλες οι προτεραιότητες, φάει τώρα τις σημερινές. Και καλή χώνεψη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικόλα.
Παρακαλώ, Σάββα.
Χάρηκα που σας είχα στην παρέα μου. Θα χαρώ να σας ακούσω και το βράδυ.
Και από Δευτέρα στην παρέα σας.
Βέβαια, φίλε, βέβαια. Καλό Σαββατοκύριακο από μένα.
Άντε, για επίσης.
Νίκος Τζατζαράς. Φάε, τι είπε τώρα. Δεν το ξαναλέμε. Εντάξει, δεν έχει και άδικο. Brexit, χωρίς να το καταλάβει κανείς. Θα συζητήσουμε περισσότερο το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει και θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει για τις ελληνικές ομάδες αυτή η απώλεια της 17ης θέσης στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Πού θα παίζουν οι ομάδες μας, πόσους γύρους θα πρέπει να περνά στα προκριματικά του Champions League ο πρωταθλητής για να φτάσει στους ομίλους. Και τι σημαίνει να παίζεις, ρε φίλε, στη δεύτερη διοργάνωση, την τρίτη διοργάνωση της UEFA, σε αυτό το Europa Conference, ούτε και εγώ ξέρω πώς το ονομάζουν, για τα επόμενα χρόνια τα οποία θα είναι δύσκολα με τις ελληνικές ομάδες, το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει φύγει πλέον από το προσκήνιο της Ευρώπης, ίσως και δικαιωματικά, ότι μας αξίζει αυτό που συμβαίνει, γιατί δεν. Τα τελευταία χρόνια δεν. Βαθμούς δεν πήραμε, πορείες δεν κάναμε, λίγα πράγματα και περισσότερο μας ενδιέφερε το τι θα γίνεται εδώ παρά το τι θα γίνει έξω, και αυτό θα το πληρώσουμε. Επαναλαμβάνω, θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τις κληρώσεις, την κλήρωση της Δευτέρας, και για την ειδική βαθμολογία της UEFA, και για τον δρόμο τον οποίο έχει να διαβεί ο ΠΑΟΚ μέχρι τους ομίλους του Champions League, σε αυτή τη χρονιά που μάλλον είναι η τελευταία του ευκαιρία για να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία τους τους ομίλους κορυφαίες διασυλλογικής διοργάνωσης, και επαναλαμβάνω, από τις τελευταίες ευκαιρίες, κυρίως γιατί ακόμη και για τον πρωταθλητή τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα θα είναι πολύ μα πολύ δύσκολο να φτάσει στους ομίλους του Champions League. Ήθελέστα και παθέστα. Τα τεστ των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ χθες ήταν αρνητικά. Θετικό κρούσμα προέκυψε στον Πανετολικό και όπως είναι φυσικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην ομάδα του Αγρινίου, η οποία ξεκίνησε από χθες προετοιμασία. Όπως συμβαίνει και με βάση το πρωτόκολλο, πέρασαν από τεστ ανίχνευσης για τον κορονοϊό τα μέλη της ομάδας, στο τεχνικό επιτελείο και όλοι όσοι συνδέονται με αυτήν. Προέκυψε ένα θετικό δείγμα. Προφανώς πρόκειται για ποδοσφαιριστή ασυμπτωματικός, σε καλή κατάσταση. Θα δούμε και τι συμβαίνει στο Αγρίνο. Όπως είναι φυσικό, το γεγονός αυτό έχει φέρει μία αναστάτωση στην ομάδα του Πανετολικού. Επαναλαμβάνω, θετικό κρούσμα κορονοϊού και στον Πανετολικό, μετά τα δύο που έχουν επιβεβαιωθεί στον ΠΑΟΚ. Με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ θα επιστρέψουμε. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Το Primo News θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
Γεια σας, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?
Χρειάζομαι παπούτσια, σπορ, casual loafers και για επίσημες εμφανίσεις.
Εδώ θα βρείτε τα πάντα σε σούπερ τιμές. Ρίξτε μια ματιά.
Ναι, λοιπόν, επέλεξα 4 ζευγάρια.
Τέλεια, βάλτε τα στο καλάθι και πάμε ταμείο. Συμπληρώστε διεύθυνση και σε λίγο θα έρθουν στην πόρτα σας. Ευχαριστούμε που επιλέξατε το e-shop strix.gr.
Το shopping σήμερα έγινε πανεύκολο ακόμα και για τον άντρα. Strix.gr. Ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ. Η μόδα στην πόρτα σας.
Και με έξτρα κουπόνι έκπτωσης 10 ευρώ για όλους τους ακροατές του Status.
Κέντρο κλιματιστικών Electronic ΑΕ. Οι μεγαλύτερες επώνυμες μάρκες είναι εδώ σε ασυναγώνιστες τιμές. Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba, Inventor, Haier, Toyotomi. Κέντρο κλιματιστικών Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο εξοικονομώ Eco 2. Ακόμη, λέβητες φυσικού αερίου και ηλιακά από τις γνωστότερες μάρκες της παγκόσμιας αγοράς. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη.
Η υγιεινή διατροφή είναι πάνω απ' όλα και είναι thesuperfoods.gr. Υπέροχα υγιεινά. Μοναδικά σπρέτς, αγνό μέλι, νόστιμα σνακς, χαλβάς παραδοσιακός, αρωματικός καφές, τσάι της φύσης, πρωτεΐνες vegan για εσάς που ξέρετε και για εσάς που θέλετε να μάθετε. thesuperfoods.gr. Υπέροχα και υγιεινά για όλους. Έρχονται στο σπίτι σας με ένα κλικ στο www.thesuperfoods.gr.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο στάτους 107,7. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή από τις 3 μέχρι τις 5. Με Σάββα Τζιομπάνογλου στο μικρόφωνο και Δημήτρη Τζορμπατζόγλου στην παρέα μας. Δημήτρη, καλησπέρα και από μένα. Τον έχουμε. Δημήτρη. θα επιστρέψουμε, θα αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, εκτός και αν μας ακούει τώρα. Δημήτρη. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει αυτό το φιλικό σήμερα το απόγευμα στις 7.30. Βγήκε και το ενημερωτικό του ΠΑΟΚ για τη σημερινή πρωινή προπόνηση που έγινε κανονικά. Στατικές φάσεις ανασταλτικά και επιθετικά δούλεψε ο Αμπέλ Φερέιρα με τους ποδοσφαιριστές του. Είχε και δίτερμα στο μισό γήπεδο, Πέλκα Σίγκασον ατομικό, Ντάγκλας Αουγκούστο και Ροντρίκο Σουάρες, οι δύο Βραζιλιάνοι έμειναν στο γυμναστήριο για θεραπεία και αποκατάσταση. Περισσότερα από 1 εκατομμύριο είναι τα κρούσματα του κορονοϊού στην Αφρική. Μαύρη μέρα για τη Μαύρη Ήπειρο. Σε τοπικό lockdown ο πόρος. Και μέσα σε όλα αυτά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσω της πρεσβείας του στην Αθήνα προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στην Ελλάδα γιατί είναι υψηλός ο κίνδυνος για κορονοϊό. Εντάξει, άλλαξαν τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε και εσείς. Καλά, πάμε τώρα στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ο οποίος θα περιγράψει το απόγευμα για το ράδιο primo.gr και το status 107,7, το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Δημήτρη, καλησπέρα.
Γεια σου Σάβα, καλησπέρα.
Πρέπει να επικράτησε μεγάλη ανακούφιση χθες το απόγευμα στην αποστολή της ομάδας, έτσι.
Ναι, σίγουρα ήταν ένας πονοκέφαλος, μια εκκρεμότητα για όλους. Απλά αυτή η διαδικασία δεν σταματάει. Και την Τρίτη που η ομάδα θα είναι στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν νέα τεστ. Και με βάση τις στιγμές χρονικά που διαπιστώθηκαν τα προηγούμενα προβλήματα και το επόμενο τεστ θα είναι αρκετά σημαντικό για να μην έχει κολλήσει κάποιο άλλο μέλος της ομάδας.
Ναι, γενικά όλα αυτά.
Ειδικά με τον δεύτερο ποδοσφαιριστή, γιατί όπως τα υπολογίζουν και οι γιατροί, οι ημέρες και ο φόβος τελειώνουν την επόμενη Τρίτη, έτσι όπως ήταν σε επαφή με τους συμπαίκτες του, ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που δεν έχει ανακοινώσει κιόλας για το κρούσμα.
Μετρώντας τις μέρες που μπορεί να υποάσει ο κορονοϊός, έτσι.
Ναι.
Αυτό λένε. Ναι. Σωστό. Σωστό. Άρα, πάντως, η μεγάλη αγωνία η χθεσινή πέρασε. Ο ΠΑΟ κανονικά μπαίνει στο πρόγραμμά του και έχει να δώσει και αυτό το φιλικό. Ρώτησα πριν και τον Νίκο τον Ζεζαρά, θα ρωτήσω και σένα. Εκτός από το ΣΒΑΜ, ποιο περιμένεις να δεις? Πού θα πέφτει το μάτι σου περισσότερο?
Οι αλλαγές και οι διαφοροποίησεις σε σχέση με το τελείωμα της χρονιάς έχουν να κάνουν με τον Λινιό και τη θέση του ως fullback στη δεξιά πλευρά. Έχουν να κάνουν σίγουρα και με τον Ζαμπά που θα ξαναπαίξει σε παιχνίδι μετά από 8-9 μήνες. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, Νοέμβριο είχε χτυπήσει.
Στη Δράμα σε εκείνο το φιλικό.
Και τώρα πλέον είναι καλά, όσο και αν είναι πίσω σε σχέση με τον Ζαμπά που ξέραμε, το σώμα του, τη φυσική κατάσταση. Ο Ζαμπά μπαίνει και αυτός για να παίξει και καταλάβαμε από το πρωί ότι τον υπολογίζει ως βασικό πίσω από τον Φόρ, αυτό το 3-4-2-1. Οι δύο μεσοπτικοί που είναι κλειστά πίσω από το Φόρ. Αυτός δηλαδή, ο Ζαμπά και ο Τζόλης που φαίνεται θα ξεκινήσουν στη διάρκεια του αγώνα.
Ναι. Τζόλης και Ζαμπά, αυτοί οι δύο μεσοεπιθετικοί που δεν κινούνται στα άκρα, περισσότερο προς τον άξονα και πίσω από τον επιθετικό. Είναι και αυτό διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που βλέπαμε στα play-off?
Όχι, έτσι ήταν. Και στα play-off ο σχηματισμός ήταν με 3 στόπερ και έναν στην κορυφή. Και οι δύο παίκτες αυτοί πιο κλειστά πίσω του για να υπάρχει και ο διάδρομος στους ακραίους που ανεβαίνουν και έχουν το πιο δύσκολο ρόλο και πρέπει να έχουν και τα πιο πολλά τρεξίματα και καλύπτουν ουσιαστικά όλο το γήπεδο από τις πλευρές τους. Ο Γιαννούλης ανεφισβήτητος από τα αριστερά και στα δεξιά σήμερα ο Λιμιός, μια και ο Ροντρίγκο έχει το πρόβλημα το μυϊκό και ακόμα δεν έχει επιστρέψει στο γήπεδο.
Πότε τον περιμένουμε τον Ροντρίγκο?
Άγνωστο, πραγματικά. Θα πρέπει να περάσουν σίγουρα 3 ημέρες. Θα δούμε τώρα αν την Κυριακή καταφέρει να προπονηθεί. Γενικώς είναι μετά το παιχνίδι, είναι μια φάση επιστροφών και ο Πέρκας και ο Ίγκασον λογικά από αύριο την Κυριακή θα προσπαθήσουν και θα μπουν αν καλά με την ομάδα, ώστε την άλλη εβδομάδα να είναι πολύ μικρότερο το ιατρικό δελτίο, γιατί είπαμε από την πρώτη μέρα λείπουν τουλάχιστον 4 από κάθε προπόνηση.
Το επόμενο φιλικό είναι στις 10 του μήνα με τον Βόλο. Δεν αλλάζει κάτι στην ημερομηνία, έτσι, στον προγραμματισμό, τουλάχιστον για την
Όχι,
ώρα.
Τη Δευτέρα, το βράδυ και πάλι, στο Πατσαλικό, με την ομάδα του Βόλου. Και δεν έχουν κλείσει ακόμα τα άλλα φιλικά μέχρι 25 Αυγούστου που ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει παιχνίδια, τα οποία είπαμε δεν μπορούν να γίνουν στην Τούμπα λόγω του της αλλαγής χλωτάπητα, αλλά πρέπει να γίνουν και σίγουρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει για αντιπάλους εντός Ελλάδας, κάτι που δεν είναι και πολύ εύκολο. Εσύ. Δηλαδή δεν αποκλείεται να ξαναδούμε φιλικό με το Βόλο για παράδειγμα, γιατί πρέπει να ταιριάζουν πάρα πολλά πράγματα και χιλιομετρικά και αποστάσεις και το πρόγραμμα και έξω δεν μπορείς να πας, απ' έξω δεν μπορούν να έρθουν. Είναι το πιο σημαντικό θέμα το κλείσιμο φιλικών εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, λογικό είναι. Θα πρέπει να έχει τεστ προετοιμασίας πριν από το παιχνίδι. Τη Δευτέρα θα ξέρει τον αντίπαλο ανάμεσα σε Μπεσίκτας, Βικτόρια Πλιζέν και την πρώην ομάδα του Στέφαν Σβάμπ, την Rapid Viennese, και θα πρέπει να δώσει και άλλα παιχνίδια εκεί για να δει την κατάσταση των παιχτών του, να κάνει και δοκιμές ο Αμπέλ Φερέιρα. Άρα δηλαδή, Δημήτρη, υπάρχει περίπτωση από Δευτέρα να έχει περισσότερα τον. Έχει τον Μπέλκα, να έχει τον Κρέσπο, τον Ίγκασον. Αυτό θα περιμένουμε να δούμε.
Ο Κρέσπο δηλώνει καθημερινά, παρόν μόνο χθες το βράδυ απουσίασε. Εντάξει, υπάρχει λίγο μεγαλύτερη προσοχή στη δική του επιστροφή. Σήμερα δεν αποκλείται να τον δούμε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Απλώς είναι, επιλέγονται οι άλλοι. Το τρίο που τελείωσε το πρωτάθλημα καλά, ο Βαρέλα, Μιχάη και ο Μιχαηλίδης. Εντάξει, για τον Πέλκα και τον Ίγκασον, αν μπουν αύριο μεθαύριο, δεν πάνε να πήρθαν αμέσως σε επίπεδο για να παίξουν. Και ειδικά τώρα που μιλάμε για μυϊκά προβλήματα, θα προσέξουν πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να τους δούμε ούτε τη Δευτέρα να αγωνίζονται.
Ναι. Μια πολύ άσχημη είδηση έρχεται από τη Σερβία. Κατέρευσε στη διάρκεια της προπόνησης και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών ο Μάικλ Ότζο, μπασκετμπολίστας Νιγηριανός. Έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Απίστευτο. 27 ναι. χρόνος. Δυστυχώς. Να επιστρέψουμε λίγο στα μεταγραφικά. Δεν είναι καινούριο το σενάριο της Μπεσίκτας με Γεια Πέλκα. Βέβαια, η Μπεσίκτας είχε στα χαρτιά της, στη λίστα της, και τον Ακπομ. Γενικότερα, υπάρχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές που μπαίνουν στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου τους.
Ναι.
Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για συζητήσεις? Ποιος είναι ο σχεδιασμός των ανθρώπων του ΠΑΟΚ?
Από πλευράς ΠΑΟΚ, για τον ΑΚΠΟΜ θα περίμεναν και κάποια άλλη πρόταση.
Ναι.
Αν έρθει μεγαλύτερη πρόταση, βλέπουμε τι γίνεται.
Ναι.
Και είπαμε, πολλά μπορούν να αλλάξουν μετά το πρώτο μάτς. Αν δεν φύγει ο ΑΚΠΟΜ, κάποια στιγμή αργότερα, από Σεπτέμβριο και μετά, είναι σχεδόν υποχρεωτικό να πας σε συζήτηση για ανανέωση συμβολαίου.
Ναι.
Και αυτό δεν έχει να κάνει πάρα πολλές φορές με το ότι είναι ο σούπερ απαραίτητος, είναι πάρα πολύ καλός κτλ. Αλλά είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει μια αξία, όπως βλέπουμε, και γίνονται και προτάσεις, που για να το δώσεις θα θέλεις κάτι να κερδίσεις.
Φυσικά.
Αν αφήσεις αυτόν τον παίχτη να πάει τελευταίο εξάμηνο, μετά δεν κερδίζεις τίποτα. Είσαι χαμένος. Γι' αυτό λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ή ο παίχτης παραχωρείται ή το συμβόλαιο ανανεώνεται. Αν έχει αξία, αν είναι ενδιαφέρον, αν παίζει ο ποδοσφαιριστής, αν είναι κάποιος, ξέρω εγώ, 25ος του ρόστερ, μπορεί και να τα αφήσει, ναι, να τελειώσει το συμβόλαιο του. Είναι αλήθεια, και το βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια κυρίως, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ΠΑΟΚ αφήνει τα συμβόλαια να πάνε στο τέλος και μετά εκεί προσπαθεί να κάνει ανανεώσεις. Βεβαίως αυτό έτυχε με πολλούς 30χρονους, 30 πλάς, στο ρόστερ του, και τα άφηνε για το τέλος και μετά δυσκολεύονταν κιόλας σε κάποιες περιπτώσεις. Όπως τώρα με τον Βιερίνια. Τώρα, ο Πέλκας και ο Άκπομ είναι διαφορετικές ηλικίες. Κρούσεις σίγουρα υπάρχουν. Είναι αποδεδειγμένο αυτό και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα. Απλώς δεν είναι της απόλυτης επικαιρότητας και δεν είναι πειθαρχικός στόχος για τον ΠΑΟΚ να πάει τώρα σε ανανέωση. Είναι άλλες οι προτεραιότητες και από το Σεπτέμβριο και μετά θα ασχοληθούν με το όποιο ενδεχόμενο και αν δεν έχουν φύγει αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
Είναι και ο Λιμιός, 22 χρονών, ναι, που τελειώνει το συμβόλαιο του. Και αυτός,
ναι, βέβαια,
θα πρέπει να πει.
Είναι η ίδια περίπτωση.
Ναι, έχει αρκετά.
Είναι η ίδια περίπτωση. Για το Λιμιό μέχρι τώρα δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κρούση, κάποια πρόταση. Αλλά και αυτός μετά από κάποιο σημείο θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και μην μπει κανείς ποιος Λιμιός, ποιος Πέλκας, ποιος Άκπομ. Εξηγήσαμε ποιο είναι το ζήτημα.
Ναι.
Ότι από παντού πρέπει να κερδίζεις πράγματα.
Μεταγραφή έκλεισε ο Άρης. Συμφώνησε για 2+1 χρόνια με τον Αυστραλό James Τζέκο, ο οποίος έρχεται τη Δευτέρα για να περάσει από εργομετρικά και να υπογράψει και το νέο του συμβόλαιο. Μεταγραφή, το ενημέρωσε το Primo News Gadget ο Φώτης Πλιάκος για αυτή την κίνηση του Άρη. Από τον ΠΑΟΚ να μην περιμένουμε κάτι τις επόμενες μέρες, έτσι?
Όχι, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται να υπάρχει προοπτική να αποκτηθεί παίχτης, είτε χαφ, είτε σε κάποια άλλη θέση. Κάθε μέρα, κάθε ώρα που περνάει, μειώνεται και η πιθανότητα να φύγει ποδοσφαιριστής. Έχουμε εξηγήσει τους λόγους και ας έχουμε ως βασική ιδέα στο μυαλό ότι αυτοί οι τωρινοί, σχεδόν όσοι τελείωσαν την περσινή χρονιά, με τις επιστροφές να ο Ζαμπά, να ο Κρέσπο, θα ξεκινήσουν και τους επίσημους αγώνες τα πρώτα, και ειδικά το πρώτο μεγάλο μάτς. Ναι. Και πάντα θα υπάρχει το ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ και η όποια αναζήτηση για την περίπτωση του Βιερίνια, που είναι, ας πούμε, ένα ανοιχτό θέμα, ένας παίχτης γνώριμος, με ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας. Μήπως μέχρι τότε υπάρχει εκεί κάποια εξέλιξη ώστε να ενισχυθεί η ομάδα.
Ποιος επικοινωνεί μαζί του? Όχι ο Ιβάν Σαββίδης, φαντάζομαι.
Όχι, όχι. Okay. Υπάρχουν άνθρωποι στο ΠΑΟΚ. Ο Βιερίνια ούτε ξένος είναι. Έχει επαφές και σχέσεις, έχει. Και αυτό που τώρα, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να ξέρει και μπορεί να το ξέρει είναι αν υπάρχουν και άλλες ομάδες με τις οποίες συζητάει ο Βιερίνια. Κάτι που δεν αποκλείται να συμβαίνει, ειδικά από τη στιγμή που ξεκίνησε η προετοιμασία και δεν είναι στον ΠΑΟΚ. Νωρίτερα δεν είχε συζητήσεις, δεν σκέφτονται ότι μπορεί να φύγει. Πλέον σαφώς και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο.
Μπορείς να το φανταστείς να φεύγει από τη Θεσσαλονίκη? Δύσκολο μου φαίνεται, ρε Δημήτρη. Όσο δύσκολο μου φαινόταν να μην ανανεώσει, άλλο ναι, τόσο δύσκολο μου φαίνεται ότι θα ξαναφύγει από τη Θεσσαλονίκη μετά από την επιστροφή. Δεν ξέρω. Είναι...
Αν αποφασίσει ότι φυσικά δεν σταματάει το ποδόσφαιρο, θα πάει κάπου να παίξει. Σίγουρα η συζήτηση με τον ΠΑΟΚ δεν έχει τελειώσει. Κατά βάθος και οι δύο θέλουν να συνεργαστούν. Πάντα υπάρχει μια τέτοια ελπίδα. Αλλά εντάξει, όσο περνάει και ο χρόνος, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι.
Ούτε για να τελειώνει το ποδόσφαιρο είναι, ούτε για να φεύγει είναι.
Αυτό μόνο του το αποφασίζει.
Εντάξει.
Όλα τα άλλα είναι, να είχαμε να λέγαμε, ο ίδιος θα αποφασίσει πότε θα τελειώσει το ποδόσφαιρο. Είναι καθαρά προσωπική υπόθεση αυτό.
Πάντα, ιδίως αθλητές τέτοιου επίπεδου, είναι δικιά τους η απόφαση. Αλλά ξέρεις, από την εικόνα που έχουμε, ρε παιδί μου, δεν είναι ακόμα για να τελειώνει. Έχει να δώσει. Τι να πω, δεν ξέρω. Η κατάσταση ήταν Έπρεπε να έχει κλείσει το θέμα πολύ νωρίτερα και να μην φτάσει εδώ που έφτασε, αλλά θα το περιμένουμε. Έχουμε κάποιο χρονικό ορίζοντα.
Υπήρχαν εισηγήσεις ακόμα και πέρυσι, την εποχή που ταλαιπωρούνταν με τον Χιαστό, να γίνει τότε μια κίνηση που θα σήμαινε πολλά. Δεν έγινε, ούτε τότε. Ναι. Όταν έγινε η κίνηση και έχει, νομίζω, προς τον εφανερωθεί, πριν τα πλέον στα φετινά, ο Βιερίνη αρνήθηκε και ακολούθησε η ακόμα μικρότερη πρόταση που είναι και πάλι στον αέρα.
Υπάρχει κάποιο περιθώριο χρονικό ή μπορεί να τραβήξει αυτό το θέμα παραπάνω?
Σίγουρα μπορεί να τραβήξει.
Μπορεί,
τώρα, από τη μία θέλει εκείνος να μείνει, θα ήθελε και ο ΠΑΟΚ, και σίγουρα ο ΠΑΟΚ στα πρώτα, ειδικά στον πρώτο αγώνα, έχει ανάγκη από την προσωπικότητα, από την ψυχολογία που δίνει, από τις στιγμές που μπορεί να δώσει και να κρίνουν μια πρόκριση. Από την άλλη όμως είναι και ένα μεγάλο θέμα οικονομικά που δεν μπορεί να πιέσει την ΠΑΕ να πάρει την όποια απόφαση να δεσμευτεί για ένα ή για δύο χρόνια, αν δεν το κάνει με τους δικούς της όρους.
Ναι.
Θα περιμένουμε.
Περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από το να περιμένουμε. Θα περιμένουμε να σε ακούσουμε το απόγευμα στην περιγραφή του φιλικού του πρώτου του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Ατρόμητο στις 7:30 με τα σχόλια, έτσι, τα δεικτικά πάντα του Χρήστου Ραγκάτση από το στούντιο. Καλή ξεκούραση μέχρι τότε.
Γεια σου Σάββα, καλή συνέχεια σε όλους.
Ήταν ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, μας έδωσε τα τελευταία νέα, το ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ που συνεχίζει την προετοιμασία του στο Πύλιο. Θα δώσει σήμερα το πρώτο φιλικό με τον Ατρόμητο, απαλλαγμένος από το πολύ μεγάλο άγχος των αποτελεσμάτων για το COVID-19. Βέβαια, όπως μας είπε και ο Δημήτρης, εξίσου σημαντικό λόγω του χρόνου που μπορεί να κινδυνεύει κάποιος εξαιτίας και του δεύτερου περιστατικού, θα είναι και το τεστ που θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ όταν επιστρέψουν στην Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούν να τα αποφύγουν και αυτό. Θα πρέπει να περάσουν από αυτή τη διαδικασία. Τουλάχιστον για την ώρα όλα είναι καθαρά. Σας θυμίζω την είδηση για τη συμφωνία του Άρη με τον Τζέιμ Τζέκο για συμβόλαιο 3 χρόνων, 2+1 χρόνια, διεθνής Αυστραλός μέσος από την Αυστρία. Θα έρθει τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Για τον Τζέκο και όλα τα υπόλοιπα του ρεπορτάζ του Άρη θα ενημερωθούμε από τον Αλέξη Σαββόπουλο με την επιστροφή μας από το διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε το γνωστό σε διάρκεια δίλεπτο διάλειμμά μας και λιγότερο, μου λένε. Και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως στους δέκτες σας εδώ στο radioprimo.gr και στο status 107,7.
Μπαρμπαστράτο, έχω πρόβλημα. Το καλοκαίρι το σπίτι είναι σάουνα και το χειμώνα ψυγείο. Αυτά τα πλακάκια που βάζει στην ταράτσα κάνουν δουλειά.
Χα, αγόρι μου, αυτά είναι τα θερμοφύλαξα από τη Χρωμοδομή. Θερμομονωτικό πλακίδιο για τέλεια θερμομόνωση ταράτσας. Εντάσσεται και στο εξοικονομώ.
Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Χρωμοδομή. Χρώμα και θερμομόνωση από το 1988.
Περισσότερες πληροφορίες στο χρωμοδομή.gr.
We'll be right back. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Η είδηση που προέκυψε στη διάρκεια της εκπομπής είναι η συμφωνία του Άρη με τον James Τζέκο, τον Μέσο, τον Αυστραλό, που έρχεται τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Άρη. Για 3 χρόνια θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, 2+1, αν όλα πάνε καλά και εξαντλήσει το συμβόλαιό του. 3 χρόνια κάτοικος Θεσσαλονίκης, ο James Τζέκο. Πάμε να πάρουμε όλο το ρεπορτάζ από την νέα μεταγραφική κίνηση του Άρη από τον Αλέξη Σαββόπουλο. Αλέξη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σάμα.
Καλορίσικος ο James με το καλό και ο Edwin.
Yes, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. προς το παρόν τα απλώνουμε με τα πόδια μέχρι εκεί που μας παίρνει.
Ναι.
Κάποια στιγμή θα τα απλώσουμε και πιο πέρα. Ναι. Προς το παρόν βολευόμαστε με τον Τζέγκο τον Αυστραλό, ο οποίος είναι ένας αμυντικός μέσος, ο οποίος είναι κυρίως καλός ως κόφτης, μπορεί να παίξει δηλαδή, το κύριο χαρακτηριστικό του είναι σε ένα σχήμα με ως μονός κόφτης. Και αυτό, ξέρω, ίσως τώρα κάνω μια σκέψη με αφορμή την συμφωνία μαζί του, ότι ενισχύει λίγο την πεποίθηση που έχουμε Σάββα ότι ο προπονητής του Άρη θα δοκιμάσει να δουλέψει το 4-3-3 με ένα μονό χαφ.
4-3-3 με κόφτη, ναι, εννοείς, έτσι, μπροστά από τους στόπερ.
Ναι, ναι. Μπορεί να θέλει να δουλέψει αυτό, δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτή την αίσθηση έχω από αυτή την κίνηση, έτσι, τουλάχιστον όπως είναι τα χαρακτηριστικά του παίκτη, όπως λέει το σκάουτινγκ. Είναι κυρίως ένας παίκτης που θα κόψει, θα δώσει σίγουρα όλα τα 2 μέτρα. Έχει καλή επίσης 30 μπαλιά.
Ναι.
Δεν είναι παίκτης όμως που θα πατήσει περιοχή, που θα προωθήσει το παιχνίδι, που είναι δημιουργικός. Αυτό δεν πρέπει να το περιμένουμε, παρά μόνο σε πολύ συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού. Κατά κύριο λόγο είναι ένας παίκτης που κόβει, που τρέχει, που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά στον χώρο της μεσαίας γραμμής και θα πασάρει με ασφάλεια και σίγουρα στους συμπαίκτες του σε κοντινή απόσταση. Αυτό είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του. Ένας εργάτης δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, στον αγωνιστικό χώρο. Ένας παίκτης του προπονητή, όπως λένε όσοι τον έχουν παρακολουθήσει, και με γεμάτες χρονιές, τα 4 τελευταία χρόνια στην Αυστρία, με Στουρμ Γκρατς και με Αυστρία Βιέννης, εξού και έγινε και διεθνής πρόσφατα, σχετικά πριν από 2 χρόνια, με την εθνική ομάδα της Αυστραλίας. Παρότι είναι γεννημένος στην Αυστρία.
Ναι, έχει αγγλική υπηκότητα.
Ναι, είναι γεννημένος στην Αυστρία, μετήκησε μικρό στην Αυστραλία, έχει παίξει στην Melbourne Victory αλλά και στην Αδελαΐδα. Στην Αυστραλία και πριν από 4 χρόνια επέστρεψε στην Αυστρία και έπαιξε ποδόσφαιρο στην πρώτη κατηγορία. Φυσικά εννοείται, αρχικά με τη Στουρμ Γκρατς, την οποία κατέκτησε το κύπελλο, και στη συνέχεια με την Αυστρία Βιέννη στις 2 προηγούμενες σεζόν, με γεμάτες, επαναλαμβάνω, χρονιές και την Στουρμ αλλά και στην Αυστρία. Τον ξέρει προφανώς και ο Σάκιτς.
Ναι, φυσικά.
Εντάξει, εννοείται, που ήταν και αυτό στη Στουρμ τον προηγούμενο χρόνο. Θα τέθηκαν αντίπαλοι, φαντάζομαι, στα παιχνίδια Στουρμ Γκρατς, Αυστρία Βιέννη. Και μιλάει και την Αυστριακή, άρα ένα ακόμη πλεονέκτημα θα μπορέσει να εννοείται εύκολα και με τον προπονητή, ναι, τον Μιχαήλ Λένινγκ, εντάξει, παίζει και αυτό το ρόλο του ασφαλώς. Έρχεται τη Δευτέρα, επίσης σημαντικό είναι ότι έρχεται για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει και να ακολουθεί την αποστολή σε 3-5 πηγάδια. Είναι σημαντικό επίσης, γιατί μιλάμε για ένα μέσο, σε κομβική θέση και αυτός, για το παιχνίδι της ομάδας. Και ήδη είναι εδώ και ο Φακούντο Μπερνάρντο, πράγμα που σημαίνει ότι περιμένουμε και από αυτόν τις ανακοινώσεις. Ναι. Άρα, αν έρθει και ο Τζέγκο και πάνε όλα καλά, θα έχει ήδη μάνι-μάνι 3 προσθήκες και θα είναι μάλιστα και κοντά στην ομάδα, θα ξεκινήσουν την προετοιμασία στα 3-5 τηγάρια.
Αυτός ο Τζέκο έχει έναν αδερφό ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην Νορβηγία, στην Μπρίνε, χαμηλή κατηγορία. Επιθετικός.
Ναι, μάλιστα έχει κάνει μια ιστορία του παίκτη που παίρνει ο Άρης, του Τζέκο, που σε μικρή ηλικία πέρασε από λευχαιμία και βγήκε νικητής από αυτή την ασθένεια, την πολύ σοβαρή, ναι, καρκίνο του αίματος δηλαδή στην ουσία. Και είναι ένας, όπως λένε όσο το γνωρίζω, ένας μαχητής αισιόδοξος πάντοτε, που όταν έχει περάσει και από μια τέτοια περιπέτεια υγεία σε αυτή την τρυφερή ηλικία, καταλαβαίνει ότι πρέπει να έχει και από θέματα.
Βέβαια. Και είναι καλό να αποφεύγεις έτσι, να κάνεις, να συναναστρέφεσαι, να έχεις ανθρώπους που είναι αισιόδοξοι για κάθε μέρα. Να αποφεύγεις τη μιζέρια. Πολύ σημαντικό. Εκτός από τον Τζέκο, Έχουμε το Σάκητς, ο οποίος έχει υπογράψει, ανακοινωθεί κανονικά. Έρχεται ο Φακούντο Μπερτόλιο, αν δεν έχει έρθει ήδη, για να υπογράψει και αυτός το συμβόλαιό του. Και μετά... Αλέξη, το χάσαμε νομίζω. Γιατί δεν τον ακούμε εσύ, Δημήτρη? Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας με τον Αλέξη Σαββόπουλο για να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη, ο οποίος κλείνει τρεις παίχτες, έχει τρεις νέες προσθήκες για την προετοιμασία που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Φυσικά και ψάχνει και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για να φέρει στην Θεσσαλονίκη, γιατί με τον τρόπο που τελείωσε η περασμένη σεζόν καταλαβαίνει κανείς ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες. Άλλωστε και ο Άγγελος Χαριστέας στην συνέντευξη τύπου έκανε λόγο για διπλάσιο, για διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Να δούμε τι συμβαίνει με τους επιθετικούς που είναι στη λίστα, αν παραμένει φαβορί για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής ο Κρίστιαν Λόπεζ, αν υπάρχει άλλος, τι γίνεται με το Μάνο και όλα αυτά, τα οποία θα πρέπει να διερευνήσουμε. Έχουμε και πάλι τον Αλέξη Σαββόπουλο στη γραμμή. Αλέξη, έλεγα ότι έχει κλείσει τρεις ποδοσφαιριστές που λογικά θα είναι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Δευτέρα ξεκινάει ο Άρης.
Ο Άρης ξεκίνησε σήμερα τις εργομετρικές εξετάσεις με τον γκρουπ των πιτσιρικάδων, δηλαδή Μπακούτσι, Μπακαλιάνης, ο Σεγκέρκη, ο Μπαρμαρίδης, πέρασαν οι μικροί. Σήμερα, μέσα στο Σαββατοκύριακο και μέχρι τη Δευτέρα αρχίζουν να έρχονται σιγά σιγά και οι ξένοι ποδοσφαιριστές του Άρη, που έχουν πάει στο εξωτερικό, δηλαδή ο Σάσα, ο Κουέστα, ο Ματία, γιατί ο Μαντσίνη με τον Μαρτίνες για παράδειγμα ήταν εδώ, παρέμειναν στη Θεσσαλονίκη, δεν πήγαν να κάνουν για λίγες μέρες το μακρινό ταξίδι. Επομένως, όσοι έρθουν από όσες προσθήκες γίνουν και έρθουν από Δευτέρα, δεν θα περάσουν αυτοί τις τρεις πρώτες μέρες της καινούργιας εβδομάδας που θα γίνουν οι εξετάσεις για τους υπόλοιπους.
Ωραία. Οι επόμενες κινήσεις του Άρη, ποιες να περιμένουν?
Ο Κότσαρης ενημερώθηκε χθες την πρώτη Παναθηναϊκού ότι δεν υπολογίζεται. Ότι είναι, και μάλιστα έκανε προπόνηση με τον γκρουπ των κομμένων ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει πλέον να βρει τη φόρμουλα να λύσει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης τον έχει προσεγγίσει, τα έχει συμφωνήσει μαζί του για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Πλην όμως, θα πρέπει να τα βρει και με τον Παναθηναϊκό ο παίκτης, να πάρει την ελευθέρα σου δηλαδή, γιατί έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι πολύ ακριβό το συμβόλαιό του βέβαια, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει μια τάση γενικότερα να τηρεί μια στρατηγική, να ακολουθεί μια στρατηγική με τους ποδοσφαιριστές που αφήνει ελεύθερους και κυρίως τους νεαρούς σε ηλικία, να ζητάει δηλαδή ποσοστά μεταπόλησης.
Ναι. Πιστεύεις ότι μια τέτοια προϋπόθεση θα αποτελεί πρόβλημα για την μετακίνησή του στο κλάν της Βικελίδης?
Τι να σου πω, ο Άρης γενικά δεν θα ήθελα να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά οκ, και αυτό συζητήσιμο είναι. Εντάξει, ο εκπρόσωπός του είναι αυτός που έχει και το Μακέντα, είναι σε διαδικασία ούτως ή άλλως με τον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του Βιταλού, οπότε καταλαβαίνεις ότι το ένα μπορεί να φέρει το άλλο.
Ναι.
Και να τον αφήσουν ελεύθερο και να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να είναι το backup του Κουέστα. Τουλάχιστον έτσι το έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Άρη, γιατί υπάρχει φυσικά πάντα και ένας Έμαν στην εξίσωση, ο οποίος έχει συμβόλαιο και τον επόμενο χρόνο και μάλιστα έχει και ένα καλό συμβόλαιο και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση και για αυτόν. Τι ακριβώς θα κάνει ο Άρης, τι θα αποφασίσει να κάνει με τον Αυστριακό.
Ναι, σίγουρα. Για τον επιθετικό, ο Λόπες παραμένει το φαβορί.
Ο Λόπες παραμένει το φαβορί. Ο Άρης του έχει κάνει μια πρόταση που όπως έμαθα προσεγγίζει 300.000 ευρώ για το συμβόλαιο της επόμενης σεζόν. Ο παίκτης έχει και άλλες προτάσεις, αυτές μελετάει και γι' αυτό δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση του Άρη. Είναι ενήμερος, ξέρει, τον έχει ενημερώσει ο Άρης ότι θέλει να χτίσει πάνω του την επίθεση. Ο ίδιος μάλιστα δέχεται και βροχή στο Instagram μηνύματα από φίλους του Άρη που τον παροτρύνουν. Έλα εδώ, έχουν έρθει και έχουν κάνει σπουδαία καριέρα συμπατριώτες σου, όπως ο Αγκάνθο για παράδειγμα. Και τον παροτρύνουν γενικότερα με το δικό του τρόπο να αποδεχτεί την πρόταση του Άρη. Θα δούμε. Είμαστε σε αναμονή.
Ωραία. Περιμένουμε κάτι άμεσα στα μεταγραφικά.
Και το Μάνο περιμένουμε να αποδεσμευτεί από τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Αρκεί φυσικά να καλυφθεί και η διαφορά που χωρίζει τις δύο πλευρές. Γιατί ναι, μεν λέμε ότι πρέπει να εξασφαλίσει την ελευθερία, αλλά θα πρέπει να τα βρει και με τον Άρη ο ποδοσφαιριστής.
Ναι. Να σε ρωτήσω, ο φάκελος για το Financial Fair Play που κατέθεσε ο Άρης ήταν υποχρεωτική προϋπόθεση, έπρεπε να γίνει τώρα?
Ναι, είναι ο φάκελος τον οποίο καταθέτουν οι ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και κοίτα, κανονικά ήταν πιο αργά νομίζω, συνήθως γίνεται, αλλά τώρα ο Άρης τους ή άλλους είχε ετοιμαστεί, είχε κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει για την αδειοδότησή του και τον ετοίμασε το φάκελο και τον απέστειλε και είναι καθόλου έτοιμος και για να λάβει το OK από την UEFA. Ναι. Από ό,τι λέει ο κύριος του Μαζάντος, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για το Financial Fair Play. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιφορτιστεί, όπως έχω πει, τους τελευταίους μήνες με το να ετοιμάζει το φάκελο της αδειοδότησης, του Financial Fair Play, να κάνει συμφωνίες με τους παίκτες. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το οικονομικό κομμάτι, το χειρίζεται αποκλειστικά ο κύριος του Μαζάντος.
Βάλε μια ανωτελεία να αποχαιρετήσουμε τους φίλους που μας ακούν από το στάτους 107,7. Θα συνδεθούμε και πάλι με το στάτους στις 7 η ώρα, με Χρήστο Ραγκάτση στο στούντιο και από τις 7.30 τη ζωντανή περιγραφή του αγώνα, του φιλικού παιχνιδιού που έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Ατρόμητο από το Πανθεσσαλικό. Επιστρέφουμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Είπαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι υπάρχει πιθανότητα παραχωρήσεων για Φετφατζίδη που χάλασε η μεταγραφή του στην Αραβία. Κάποια στιγμή είχες αναφερθεί και στο Ρόουζ. Υπάρχει και ζήτημα με Σάσα?
Πάντοτε. Αυτοί οι τρεις ήταν πάντοτε στην transfer list που λέμε του Άρη, γιατί είναι και η ηλικία τους τέτοια, είναι και η χρονιά που έκαναν, εντάξει, και οι τρεις που τους έφερε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Πλην όμως, όπως έχω πει, για το Μένφετ Φατζίδη δεν υπάρχει τώρα κάτι νεότερο.
Ναι.
Όπως τα είχαμε αφήσει, δεν γίνεται κάτι δηλαδή αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Για το Σάσα και για τον Ρόουζ υπήρξε από το Αποέλ μια ερώτηση, αλλά με πολύ λίγα λεφτά και ο Άρης δεν πήγε καν στη διαδικασία να το συζητήσει.
Ναι, φυσικά. Άμα δεν είναι συμφέρουσα οικονομικά μια πρόταση, δεν έχει και κανένα λόγο να μπει σε αυτό.
Για το Σάσα, να διευκρινίσω το εξής. Ότι όποια ομάδα συμφωνήσει μαζί του και καταβάλει 600.000 ευρώ στον Άρη, όπως είναι η ρήτρα του, φεύγει ο ποδοσφαιριστής, εντάξει. 600.000. Άμα δηλαδή έρθει μια ομάδα και πει στον Άρη, πάρε 600, εγώ συμφώνησα με τον παίκτη, ο παίκτης φεύγει.
600 για το εξωτερικό?
Ναι, για το εξωτερικό. Γιατί η Ελλάδα είναι 1,2.
Ναι.
Τώρα εκεί νομίζω λίγο δύσκολο να δώσει κάποια ελληνική ομάδα 1,2 για το Σάσα.
600.000 για το Σάσα δίνονται.
Δίνονται, Σαβαλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στην αγορά. Το λένε αυτό και οι ατζέντιδες και γενικότερα όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο του ποδοσφαίρου. Είναι ένα πολύ διαφορετικό καλοκαίρι. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ προσεκτικές οι ομάδες και από προηγμένα πρωταθλήματα, Ισπανία, Ιταλία, που έχουν πληγεί πολύ για τον κορονοϊό. Όπως όλος ο κόσμος γενικά, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή οι ομάδες δεν θα πρέπει να προσδοκούν σε πάρα πολλά χρήματα. Από εκεί και πέρα είναι η επιλογή της κάθε ομάδας, να αποφασίσει εάν θέλει να δώσει το ροζ με λιγότερα χρήματα από αυτά που υπολόγισε, θα τον δώσει, θα τον παραχωρήσει.
Με μπέρδεψες τώρα, είπες ροζ, για το Σάσα μιλούσαμε.
Ναι, και το ροζ και το Σάσα, γιατί και οι δύο βρέθηκαν στο στόχαστρο του Αποέλ το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό τους αναφέρω και τους βάζω πακέτο δηλαδή και τους δύο.
Ωραία. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο Αλέξης Αβόπουλος. Μιλήσαμε κύρια για την μεταγραφή που έκλεισε ο Άρης του James Alexander Τζέκο. Γεννημένος στην Βιέννη, Αυστραλιανός με αγγλική υπηκότητα, κεντρικός μέσος, κυρίως αμυντικός, κόφτης, ανήκε στην Αύστρια Βιέννη, στο συμβόλαιό του έλυγε την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι του 2021, φαίνεται ότι βρήκε τρόπο για να μετακινηθεί, για να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται τη Δευτέρα εδώ για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Είναι η τρίτη κίνηση του Άρη, μετά το Σάκιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε ήδη, το Φακούντο Μπερτόλιο, ο οποίος βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη, ήταν χθες στην Αθήνα, έρχεται και αυτός για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Άρη από εδώ και πέρα στις μεταγραφές, γιατί κινείται ιδιαίτερα δραστήρια η ομάδα των Κίτρινων. Να πούμε πριν πάμε για διάλειμμα ότι ο διάδοχος του Βλάντα Νίβιτ στον πάγκο της Μακάμπι Τελαβίβ στο Ισραήλ, στους πρωταθλητές Ισραήλ, είναι ο Γιώργος Δόνης, ο οποίος έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Δεύτερη φορά είναι που βρίσκονται σε ίδιο πάγκο Ίβιτς και Δόνης. Να θυμίσω ότι ήταν και οι δύο προπονητές στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ο Δόνης προηγήθηκε, ο Ίβιτς αγολούθησε, τώρα προηγήθηκε ο Ίβιτς και ακολουθεί ο Γιώργος Δόνης. Εντάξει, επιμένουν ελληνικά, γιατί και ο Ίβιτς δικός μας είναι, οι άνθρωποι της Μακάμπι Τελαβίβ. Κοντεύουμε στις 4, πρέπει να πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr, το Primo News, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Θα είναι και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο με πολύ ρεπορτάζ σήμερα. Θα έχουμε μια κουβέντα πολύ ενδιαφέρουσα για την ειδική βαθμολογία της UEFA και γενικότερα για την παρουσία των ελληνικών ομάδων από εδώ και πέρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Το Primo News θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Ακούτε Primo News, την καθημερινή αθλητική ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι τις 5 σήμερα με Σάββα Τζιομπάνογλου στο μικρόφωνο. Συζητήσαμε και με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου και το ρεπορτάζ του ΠΑΟ και το φιλικό που περιμένουμε σήμερα στις 7.30, ζωντανή μετάδοση από το Radio Primo και για το Status 107,7 από το Δημήτρη Τζορμπατζόγλου από το Παθεσσαλικό με τον Χρήστο Ραγκάτση από τις 7 στο στούντιο. Μιλήσαμε με τον Άλεξ Σαββόπουλο για την μεταγραφή του James Τζέκο στον Άρη. Υπάρχουν ζητήματα στην επικαιρότητα που θα μας απασχολήσουν και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινά μετά από 150 μέρες περίπου και το Champions League με δύο παιχνίδια στις 10 και τα 2 Juventus Lyon και Manchester City Real Madrid. Είναι παιχνίδια στα δεύτερα παιχνίδια. Η Lyon είχε κερδίσει τη Juventus στην έδρα της, γιατί έχει περάσει και καιρός και ίσως δεν θυμόσαστε, με 1-0 την Juventus, έχει ένα ισχυρό προβάδισμα. Η Manchester City είχε πάρει μεγάλη νίκη στη Μαδρίτη με 2-1 επί της Real. Θα καθοριστεί ποιες από τις ομάδες θα περάσουν στην επόμενη φάση και θα συγκρουστούν μεταξύ τους. Αύριο στο πρόγραμμα για το Champions League έχει επίσης σημαντικά παιχνίδια. Μπάγερ Μονάχου Τσέλσι, με την Μπάγερ να κερδίσει και στην Αγγλία, άρα να έχει πολύ σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση. Και Μπαρτσελώνα Νάπολη με ανοιχτούς σχετικά λογαριασμούς μετά το 1-1 στο πρώτο παιχνίδι στον Ιταλικό Νότο. Και από αυτές τις δύο αναμετρήσεις θα προκύψει ζευγάρι. Τα άλλα δύο ζευγάρια για την επόμενη φάση της διοργάνωσης είναι ήδη καθορισμένα. Λειψία Ατλέτικο Μαδρίτης και Αταλάντα Παρίς Σεν Ζερμέν. Να θυμίσω τα ζευγάρια και για το Final 8 που θα γίνει στη Γερμανία για το Europa League. Wolves Σεβίλη, Manchester United Κοπεχάγη, Ίντερ Μπάγερ Λεβερκούζεν και Σαχτάρ Ντόνετσκ Βασιλεία. Αυτό είναι το πρόγραμμα της ημέρας στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά, αφού επιστρέφει η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος στη μάχη για τα προκριματικά του Champions League. 25-26 το πρώτο παιχνίδι, θα ξέρει τον αντίπαλό του την Δευτέρα. Η πιθανή αντίπαλή του είναι γνωστή, είναι η Μπεσίκτας, είναι η Rapid Viennes και είναι και η Βικτόρια Πλιζέν. Μεταγραφή έκανε η ΑΕΚ ενός ακόμη νεαρού ποδοσφαιριστή. Θυμίσω ότι πήρε και έναν επίσης νεαρό από τον Εργοτέλη. Ένα Σέρβο, 20χρονο αριστερό εξτρέμα, απέκτησε η Ένωση, τον Καράγκλατζιτ, ο οποίος αγωνιζόταν το προηγούμενο διάστημα στην Προλετέρ Νόβιζαν, ομάδα πρώτης κατηγορίας στο πρωτάθλημα της Σερβίας. 5 χρόνια θα είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ ο νεαρός. Τα ρεπορτάζ δίνουν ότι ήταν επιλογή και μάλιστα θερμή εισήγηση του Βλάνταν Ίβιτς. Εξελίξεις έχουμε στην Ξάνθη. Να θυμίσω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο ισχυρός άντρας της ακριτικής ομάδας, ο Χρήστος Πανόπουλος, είχε πει ότι αν δεν βρεθεί επενδυτής, αν δεν βρεθεί αγοραστής για να αναλάβει την Ξάνθη, η ομάδα θα διαλυθεί. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, Νεκτάρη Αποβιανίδη, είχαν γίνει και κινήσεις προς διάλυση. Καλησπέρα, Νεκτάρη από Θεσσαλονίκη.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Σάβα. Θες να έχεις όλους τους φίλους και φίλες ακροάτριες. Ναι, είχαν γίνει τυπικές κινήσεις. Δεν είναι ότι ουσιαστικά προμήνυε κάτι. Ήταν τυπικές κινήσεις με βάση τα χρονοδιαγράμματα που είχε θέσει ο ίδιος.
Ναι. Τι ήταν αυτό?
Χρονοδιαγράμματα που όμως γινόντουσαν παράλληλα. Δηλαδή, από ό,τι πληροφορούμαστε εμείς, παράλληλα με την ανακοίνωσή του, είχε ήδη πρόταση στα χέρια του, η οποία βέβαια ήταν υπό εξέταση, υπό διερεύνηση και όπως πληροφορούμαστε πλέον είναι στην τελική ευθεία. Δεν αποκλείεται και εντός της ημέρας να ολοκληρωθεί, αν δεν έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Ποιος παίρνει την Ξάνθη?
Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε.
Γιατί?
Γιατί δεν είναι πλέον, δεν είναι αυτή τη στιγμή ακόμα ξεκάθαρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει υπογραφή μυστικότητας έτσι κι αλλιώς και από τις δύο ιδιοκτήτες εταιρείες, δηλαδή την παρούσα, την υπάρχουσα, αλλά και την νέα καλώς ερχόταν των πραγμάτων. Και νομίζω ότι μέχρι να μην υπάρξει έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, δύσκολα θα διαρρεύσει το όνομα.
Θα πάει ξανά η Ξάνθη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αναγκαστικά φαντάζομαι.
Υποχρεωμένη είναι, ναι.
Ναι.
Δεν θα... Οποιοδήποτε επενδυτής θέλει να μπει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα πρέπει να πάρει. Είναι αυτή η ωραία, η ελληνική, ρε παιδί μου, ναι, η διαδικασία που για τα πάντα, ακόμα και για ένα απλό αμάξι να πάρει, πρέπει να περάσει 85 γραφειοκρατικά. 85 γραφειοκρατικές διαδικασίες. Φανταστείτε πόσο μάλλον για μια ΠΑΕ, έτσι.
Εκεί στην Ξάνθη, στην τοπική κοινωνία, σε αυτούς που ασχολούνται με την ομάδα, υπήρξε έτσι ανησυχία ότι ενδεχόμενα μπορεί να μην βρεθεί κάποιος που να θέλει να ασχοληθεί. να.
Κοίταξε, ανησυχία υπήρξε. Βέβαια, υπήρχαν και κάποιες υπερβολικές κραυγές από διάφορους, οι οποίοι βέβαια, όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι συνήθως αυτοί που κάθονται στον καναπή και περιμένουν να τα κάνουν όλα οι άλλοι. Και απλά αυτοί να λένε ότι όταν φώναζα εγώ. Ουσιαστικές κινήσεις δεν έγιναν από κανέναν και από τίποτα. Γιατί υπήρχε σε όλους η αίσθηση και η πεποίθηση ότι ο Πανόπουλος δεν θα πετάξει την ομάδα από τον γκρεμό. Η ομάδα είχε φτάσει στην άκρη του γκρεμού.
Ναι.
Υπήρχε η κοινή πεποίθηση ότι ο Πανόπουλος μετά από 30 χρόνια δεν θα έδειχνε μία κλωτσιά και να ρίξει την ομάδα στον γκρεμό, αλλά θα τους άπλωνε χείρα βοηθείας. Είτε με σωτηρία όπως είναι αυτή, δηλαδή την εξέβρεση και λύση ενός νέου ιδιοκτησιακού καθεστώτος αρκετά αξιόπιστου,
ναι,
με μια αρκετά ενδιαφέρουσα προοπτική, είτε φτάνοντας στην ακραία για πολλούς περίπτωση, η ομάδα να πήγαινε στα χέρια τοπικών φορέων.
Ναι. Υπήρχαν ενδιαφερόμενοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Και ο Δήμος και η Περιφέρεια είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον.
Καλό είναι αυτό.
Τουλάχιστον για ένα χρόνο η ομάδα να μπορούσε να είναι, να τρέχει, έστω και με πιτρικάδες, μέχρι να βρεθεί μια αξιόπιστη λύση.
Σήμερα που μιλάμε, ποια είναι η κατάσταση στην ομάδα? Γιατί υποθετικά πάντα έχει να δώσει και ένα μπαράζ. Υποθετικά, έτσι, διαιτητικό.
Κοίταξε, αυτή τη στιγμή και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, γιατί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα υπάρξει και μια επίσημη ανακοίνωση, όχι του νέου ιδιοκτήτη, αλλά ενός ανθρώπου σαν εκπρόσωπος της καινούργιας διοίκησης,
ναι,
ο οποίος θα αναλάβει ένα ρόλο, ας το πούμε, τεχνικού διευθυντή. Δεν θα είναι ακριβώς αυτός ο ρόλος του, αλλά θα είναι κάτι σαν τεχνικός διευθυντή, ίσα-ίσα για να ξεκινήσουν οι κινήσεις, δηλαδή μεταγραφές, συζητήσεις με το προσωπικό, με τους υπευθύνους της ομάδας, που χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση άμεση, για να μπορέσει να υπάρχει ετοιμότητα στο αγωνιστικό, γιατί αντιλαμβάνεις ότι όλη αυτή η στασιμότητα του τελευταίου διαστήματος έχει φέρει αναστολή προσωρινή λειτουργία της Ακαδημίας. Στο αντρικό αυτή τη στιγμή υπάρχει μια βεβαιότητα, κακά τα ψέματα. Η ομάδα προπονείται με 20 ποδοσφαιριστές.
20 καλά είναι.
Ναι, έχει 20 ποδοσφαιριστές. 21 ποδοσφαιριστές έχει. Οι δύο ουσιαστικά, ο ένας δεν υπολογίζεται με τίποτα. Ο δεύτερος δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά, γιατί είναι με τις περίεργες περιπτώσεις τους δανεισμούς και αυτά, δεν ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει.
Ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν οι πιτρικάδες που προπονούνται υπό τον Νίκο Καραγεωργίου και τον προπονητή της ΚΑΠΑ19, τον Κώστα Πεδρελή, οι οποίοι μαζί ουσιαστικά κάνουν την προπόνηση, μαζί με τους γυμναστές της ομάδας και το υπόλοιπο staff. Όμως όλοι αυτοί, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, Σάββα, φίλες και φίλοι, είναι στον αέρα. Έτσι. Δηλαδή, κανείς δεν τους εγγυάται ότι θα είναι στη νέα κατάσταση της ομάδας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι με την ολοκλήρωση των υπογραφών, είτε αυτές είναι εντός ημέρας, είτε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είτε μέχρι το αργότερο την Δευτέρα, θα ξεκινήσουν να τρέχουν και κάποια πράγματα. Στην Ξάνθη, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, υπάρχουν δύο ειδών ενδιαφέροντα. Το ένα αφορά το αγωνιστικό και το πώς θα δρομολογηθούν όλες αυτές οι εξελίξεις σιγά-σιγά και πώς αυτές θα μετουσιωθούν και θα εμφανιστούν στο αγωνιστικό σκέλος. Και η άλλη βεβαίως έχει να κάνει με τον Μπαράζ. Τον Μπαράζ βεβαίως του Πόλιο έχουν στραμμένη την προσοχή τους όχι τόσο στο αγωνιστικό. Αγωνιστικό, οκ, okay, κάνει τις προπονήσεις του. Θα παίξει αύριο και ένα φιλικό κυκλισμένο των θυρών, τύπου οικογενειακό δίτερμα ουσιαστικά, μαζί με τον Ορφέα, μια τοπική ομάδα.
Ορφέας Ξάνθης.
Ορφέας Ξάνθης, ναι.
Φίλε,
που είναι ομάδα γάμα εθνική.
Ουσιαστικά
θα είναι οικογενειακό δίτερμα, για να φανταστείς ότι διαιτητές θα υπάρχουν.
Ναι. Ναι.
Γιατί μιλάμε για αεραστεχνική ομάδα, έτσι δεν έχει βγει υγειονομικό πρωτόκολλο για αεραστεχνική ομάδα.
Για να έχει να μια τεχνίδια κατάσταση.
Ακριβώς, ήθελα να δει τα παιδιά σε δράση, έτσι, δηλαδή να τους δει λίγο εκτός προπόνησης, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς κάτι τον Νίκο Καραγεωργίου, γιατί αυτή τη στιγμή έχει 12 παίκτες που δεν τους ξέρει ουσιαστικά. Οκ,
ναι.
Okay, έβλεπε τα παιχνίδια της ΚΑΠΑ, αλλά δεν τις ξέρει πώς συμπεριφέρονται στο γήπεδο, πώς θα συμπεριφερθούν στο σύστημα που θέλει αυτός. Κακά τα ψέματα, είναι δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος.
Για πότε έχει οριστεί το μπαράζ?
Όλο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο βέβαια τη Δευτέρα. Έτσι, το διαιτητικό που υπάρχει η κοινή αίσθηση ότι το διαιτητικό θα δώσει λύση υπέρ της Ξάνθης. Μια λύση η οποία ουσιαστικά βέβαια αν γίνει, δηλαδή αν ακυρωθεί το μπαράζ, η Ξάνθη αυτόματα δεν ενδιαφέρεται ούτε για να διασώσει ούτε για τίποτα άλλο και πλέον θα μπορέσει με την ησυχία της να ασχολείται με αυτά που πραγματικά έχουν αξία.
Υπάρχει
και νομίζω
δηλαδή
υπάρχει μια γενική αίσθηση στην πόλη και στην ομάδα κυρίως ότι δεν θα γίνει αυτό το μπαράζ. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό το μπαράζ.
Ναι. Και σε μια τέτοια περίπτωση ο Απόλλων τι θα κάνει, ο Απόλλων Σμύρνης?
Αυτό αφορά τον Απόλλων.
Εντάξει, σωστό και αυτό.
Η Ξάνθη, αν δεν γίνει τον μπάρα, σώθηκε. ο Απόλλων και τα Χανιά, σαφέστατα μπορούν οι άνθρωποι, και καλό θα κάνουν, να διεκδικήσουν ό,τι τους αναλογεί, ό,τι θεωρούν μάλλον ότι τους αναλογεί,
ναι,
με την αναδιάρθρωση, έτσι.
Ναι.
Γιατί ξάνθη κακά τα θέματα, Σάββα μου, πατάει σε ένα πολύ σημαντικό σκέλος και αν δεν κάνω λάθος εκδικάζεται και αυτό τη Δευτέρα, που έχει να κάνει με την εκκρεμωδική εποχή.
Δηλαδή?
Η Ξάνθη αυτή τη στιγμή δεν έχει καταδικαστεί για κάτι. Δεν υπάρχει τελεστή δική απόφαση να δίνει Ξάνθη για κάτι.
Ναι. Σωστό.
Έτσι, δηλαδή,
τη Δευτέρα τι θα έχει εκδικαστεί? Τι έχει,
εγώ να πω μια απλή υπόθεση.
Για τη Δευτέρα.
Να κάνω μια υπόθεση εργασία. Οκ, η Ξάνθη παίζει μπαλάστα, χτύπα ξύλο, χάνει, φοβάζει. Ωραία. Γίνεται η Επιτροπή Εφέσεων τον Νοέμβρη, ξέρω πώς θα γίνει, τον Δεκέμβρη. Και αθώνεται. Ξάνθη και πάω.
Ναι. Τη Δευτέρα τι περιμένεις εκτός από το διαιτητικό?
Περιμένω να υπάρξει η οριστική απόφαση ότι μπαράζ δεν θα γίνει, ούτως ώστε αν δεν γίνει μπαράζ δεν μπορεί να υπάρξει οτιδήποτε τρόπο. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξουν αυτά τα παρανοϊκά που ακούσαμε να μαζευτούν, να γίνει μια κλήρωση ποιος θα σωθεί. Λες και δεν παίζονται εκατομμύρια, δεν παίζονται ομάδες, δεν παίζονται ιστορίες. Για να γίνει σε μια απλή κλήρωση. Λες και είναι κάτι πολύ απλό. Λες και είναι το κίνο, ξέρω, ή οτιδήποτε.
Ωραία.
Μια απλή κλήρωση, ενός οτιδήποτε.
Θα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει τη Δευτέρα. Πες μου λίγο με κορονοϊό. Ησύχασαν τα πράγματα εκεί?
Ναι, δόξα το Θεώ, ξανά να μην το προσθέσουμε.
Ναι.
Ξέρεις, είναι αυτό το κλασικό πλέον, ότι περνάει, ακουμπάει, έχει πιάσει όλους, αλλά εδώ στην Ξάνθη είναι χαλαρή πλέον. Είναι η αντίστροφη εικόνα, έτσι. Δηλαδή βλέπαμε τόσο καιρό η Ξάνθη ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Βέβαια, μέχρι στιγμής, ευτυχώς, οι υπόλοιπες πόλεις δεν έχουν υποστεί αυτά που είπες στη Ξάνθη, έτσι, με Λουκέτα, με Λουκέτο στο Λουκέτο,
ναι,
με Καναμίνα αποκλεισμό, που υπήρχαν και αρκετές
αδιανόητες
καταστάσεις με ξενοδοχεία να μην δέχονται τουρίστες από την Ξάνθη, έτσι, αδιανόητα πράγματα.
Νεκταρία, γάμους δεν κάνετε στην Ξάνθη πλέον, τους καταργήσατε? Γιατί οι γάμοι είναι τώρα το πρόβλημα.
Γίνονται κανονικά, αλλά εντάξει τώρα.
Προσέχετε.
Προσέχετε. Κοίταξε, στην Ξάνθη θέλουν, δεν θέλουν. Γιατί αυτό που υπέστησε η πόλη για περίπου 2 μήνες, αυτό είναι η αλήθεια. Είναι ότι στην Ξάνθη υπήρξε τεράστια προσοχή από όλο εκείνο το διάστημα. Γιατί θέλοντας και εμείς, η πόλη είχε στοχοποιηθεί και θα έπρεπε και ο κόσμος να αλλάξει λίγο και τον τρόπο σκέψης του. Έτσι. Και γι' αυτό κιόλας και βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή η Ξάνθη, για παράδειγμα, η Ξάνθη το τελευταίο μήνα είχε 15-10 κρούσματα,
ναι,
όλο και όλο, που ουσιαστικά ήταν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα,
ωραία,
δηλαδή ελάχιστης σημασίας, ας το πούμε.
Ωραία, φαίνεται ότι
έχουν ηρεμήσει πολύ τα πράγματα.
Αρκετά αισιόδοξα τα μηνύματα και για την ομάδα και για την τοπική κοινωνία και για τους ανθρώπους της Ξάνθης. Κρατήστε το
ειδικά
έτσι.
Για την ομάδα, Σάβα, είναι πάρα πολύ αισιόδοξα, γιατί κακά τα ψέματα βρίσκεται σε μια όχι μόνο ευαίσθητη περιοχή, αλλά και σε μια αρκετά υπανάπτυκτη περιοχή. Χωρίς ιδιαίτερες επενδύσεις, χωρίς ιδιαίτερη σημασία από κανέναν και από τίποτα. Οπότε μια τέτοιου είδους επένδυση, που αφορά βεβαίως την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι και ειδικά όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, έστω και στο κομμάτι του ρεπορτάζ, πόσο μεγάλη σημασία έχει για να καταλάβει κανείς αυτή τη στιγμή από την ομάδα της Ξάνθης. Δεν είναι μόνο τα παιδιά που εργάζονται άμεσα στην ΠΑΕ Ξάνθη. Δηλαδή, χάρη στην ΠΑΕ Ξάνθη εργάζονται ξενοδοχεία, φούρνοι, μαγαζιά, με καφέδες, φαγάδικα. Οι ντόπιοι επιχειρηματίες, εισοδηματίες που έχουν σπίτια και νοικιάζουν. Ένα σωρό κόσμος εργάζεται γύρω από μια ποδοσφαιρική ομάδα.
Ωραία.
Και όχι μόνο από την Ξάνθη, και από γύρω-γύρω πόλεις, έτσι. Οπότε αντιλαμβάνομαστε πόσο μεγάλη σημασία έχει και για την ίδια την πόλη και για τον ίδιο τον νομό η Ξάνθη να συνεχίσει να είναι εκεί που ανήκει να βρίσκεται.
Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Νεκτάρια. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά.
Ήταν ο Νεκτάριος Αποβιαννίδης, πάντοτε αναλυτικός και πάντοτε έτσι ένθερμος στους λόγους του από την Ξάνθη. Πήραμε μια ενημέρωση για την λύση που διαφαίνεται να υπάρχει στην ακριτική ΠΑΕ με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για να επενδύσουν εκεί, μετά το κάλεσμα του Χρήστου Πανόπουλου στο να βρεθεί κάποιος επενδυτής για να βοηθήσει την ομάδα, και φαίνεται ότι βρίσκεται λύση. Ο Νεκτάρης μας είπε ότι ακόμη και μέσα στην ημέρα μπορεί να προκύψει συμφωνία ή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, και φυσικά συζητήσαμε για τις υπόλοιπες εκκρεμείς υποθέσεις Ξάνθης που είναι και πάρα πολλές. Πριν πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να σε ενημερώσω ότι Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα διαρκεία στη νέα σεζόν, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχει αυτή η πολύ σημαντική εκκρεμότητα για το πότε θα ανοίξουν οι αθλητικές διοργανώσεις στον κόσμο. Με ένα ιδιαίτερο βίντεο διάρκειας 16 δευτερολέπτων, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εντυπωσιακό βίντεο διάρκειας 16 δευτερολέπτων από παλιούς τελικούς στο οποίο έχει συμμετέχει ο ΠΑΟΚ, στις μεγάλες στιγμές και στους τίτλους, στις πίκρες και στους χαμένους τελικούς, στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα ήμασταν πάντα μαζί, έτσι και τώρα αυτή τη δύσκολη και ιδιαίτερη στιγμή θα την περάσουμε μαζί μας και στο νέο ξεκίνημα. ΠΑΟΚ Forever είναι το μήνυμα του μπασκετικού ΠΑΟΚ στα social media της ομάδας, προάγγελος της ανακοίνωσης για τη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας, στήριξης καλύτερα όπως γίνεται και στον Ιωάννη, στήριξης της προσπάθειας που γίνεται από τους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί τις τελευταίες ημέρες στον μπασκετικό ΠΑΟΚ και προσπαθούν να συμμαζέψουν λίγο την κατάσταση. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Το Primo News θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
primo.gr. Νέος ανεμιστήρας Μόρις με σύστημα 2-1. Ο μοναδικός με ιονιστή για καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με τηλεχειρισμό και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Χορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας, είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr, ακούτε Primo News. Φεύγουμε από την Ξάνθη, ενημερωθήκαμε για την διαφαινόμενη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Πάμε στο Αγρίνιο, πάμε στο Χρήστο Στούμπο, τον συνάδελφο από το Αγρίνιο. Υπάρχει αυτή η ανακοίνωση από τον Πανετολικό για κρούσμα κορονοϊού στην ομάδα. Κύριε Στούμπο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Υπάρχει ανησυχία?
Καταρχήν δεν είναι έτσι τυχαίο το ότι από την Ξάνθη πήγαμε στο Αγρίνιο. Έτσι.
Γιατί?
Δύο από τις ομάδες που χτυπήθηκαν από τον κορονοϊό με ενδιάμεσο σταθμό τη Θεσσαλονίκη.
Στην Ξάνθη δεν είχε κρούσμα η ομάδα, αλλά τώρα στον Πανετολικό υπάρχει ανησυχία?
Ανησυχία δεν θα έλεγα. Είναι μια πρωτόγνωρη αφενός κατάσταση για όλους, αλλά με την προετοιμασία που έχει γίνει των υπεύθυνων πρώτα απ' όλα, με την καθοδήγηση των αρμόδιων φορέων, των αρμόδιων αρχών της Super League. Υπάρχει μια σχετική προετοιμασία για την αντιμετώπιση τέτοιων κρουσμάτων.
Ποια θα είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα?
Η διαδικασία είναι αυτή που ακριβώς προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Το κρούσμα, το θετικό κρούσμα τέθηκε σε απομόνωση, σε κατοίκον περιορισμό συγκεκριμένα. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και τα υπόλοιπα και τα στελέχη της ομάδας, γενικά οι άνθρωποι της ομάδας, έχουν ενημερωθεί, οπότε λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.
Ναι.
Και βεβαίως στη συνέχεια θα γίνει επανέλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί έτσι η πορεία του κορονοϊού στις τάξεις της ομάδας. Ό,τι ακριβώς προβλέπετε, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Έχει ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή και η Super League και ο ΕΟΔΗ. Ακριβώς σύμφωνα με τα πρωτόκολλα τα οποία έτσι κι αλλιώς τηρούνται ακόμα και όταν δεν υπάρχουν κρούσματα στις ομάδες.
Ναι, φαντάζομαι η ομάδα ξεκίνησε προετοιμασία, έτσι. Και από,
ναι, ναι.
Από τον έλεγχο που έγινε εκεί διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς, και ενημερωθήκαμε σήμερα το πρωί για την ύπαρξη κρούσματος. Οπότε στη συνέχεια έγιναν όσα προηγουμένως περιέγραψα. Το μόνο που αλλάζει για τη σημερινή ημέρα, γιατί είχε ξεκινήσει με εργομετρικές εξετάσεις, είναι ότι αναβάλλεται για προληπτικούς λόγους έτσι, η απογευματινή προπόνηση. Και από εδώ και πέρα το πρόγραμμα προσαρμόζεται, επαναλαμβάνω, σε νέες συνθήκες, τις προβλεπόμενες συνθήκες. Έτσι.
Να φανταστώ ότι...
των πάντων, αποστάσεις και τα σχετικά.
Ναι. Θα υπάρχει και νέο τεστ για τους υπόλοιπους, έτσι,
ναι,
άμεσα.
Για όλους, για όλους και για το κρούσμα.
Είναι δεδομένο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι θέμα του ίδιου του ανθρώπου που διαπιστώνεται ότι έχει το κορονοϊό να δηλώσει ο ίδιος, να δημοσιοποιήσει το ζήτημα ή
ναι.
όχι. Χωρίς να μπούμε σε διαδικασία για ποιον αφορά, τι θέση έχει στην ομάδα και όλα αυτά. Η κατάσταση του ποια είναι?
Είναι ασυμπτωματικός, δεν υπήρχε κάποιο σύμπτωμα, είναι μια χαρά στην υγεία του και είναι πλέον στο σπίτι του απομονωμένος όπως ναι. προβλέπετε.
Δεν. Είναι καλά. Ας πούμε για παράδειγμα στον ΠΑΟΚ που δημοσιοποίησε ο ίδιος ο στόχο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
Ναι.
Βλέπουμε, είδα σήμερα ας πούμε, στα social media ότι ο άνθρωπος έκανε και προπόνηση στο σπίτι και μάλιστα κοπιαστική. Δεν είναι κάτι που απαραίτητα μπορεί να είναι σοβαρό, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που είναι αθλητές, όπως στην περίπτωση του Στόχ. Το πρόγραμμα του Πανετολικού ήταν να ξεκινήσει προετοιμασία, η οποία γίνεται εκεί, στο Αγρίνιο.
Σε πρώτη φάση, ναι, μέχρι τις 17 Αυγούστου στο Αγρίνιο, στο Αθλητικό Κέντρο των Ημιλαίων, και στη συνέχεια για 11 μέρες στο Καρπενήσι.
Στο Καρπενήσι. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει κάτι για την ώρα, βλέποντας και κάνοντας από εδώ και πέρα. Ωραία. Ωραία, κύριε Στούμπε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή
καλό
συνέχεια
απόγευμα.
Και σε εσάς και στην ομάδα. Ήταν ο Χρήστος Στούμπος από το Αγρίνιο, εκεί όπου προέκυψε κρούσμα κορονοϊού στον Πανετολικό, ασυμπτωματικό το κρούσμα. Ο φορέας είναι σε καλή κατάσταση, έχει τεθεί σε απομόνωση, ήδη σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και τις υποδείξεις που γίνονται από τους αρμόδιους κινούνται στην ομάδα του Αγρινίου για τα επόμενα βήματά τους. Αναβλήθηκε για προληπτικούς λόγους η προγραμματισμένη για το απόγευμα προπόνηση. Εντάξει, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες περιπτώσεις και λογικά θα υπάρχουν και άλλα τέτοια ζητήματα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι βαριά τα ζητήματα και θα βρεθεί κάποιος τρόπος για να περιοριστεί η έξαρση. Ήδη τα κρούσματα φαίνεται να ξεφεύγουν, έστω και αν είναι διαφορετικής έτσι, ποιότητα σε σχέση με τα προηγούμενα, λιγότερα βαριά, με περισσότερους ασυμπτωματικούς, οι οποίοι όμως παραμένουν μολυσματικοί και επικίνδυνοι και για τους υπόλοιπους και αυτοί που είναι στις ευπαθείς ομάδες, γιατί εκεί είναι το ζήτημα, ότι από αυτούς τους νεαρούς, γιατί έχει πέσει πολύ ο μέσος όρος ηλικίας, που προσβάλλονται από τον ιό και δεν αντιμετωπίζουν οι ίδιοι σημαντικά προβλήματα στην υγεία τους μπορεί να κολλήσουν κάποιοι που έχουν υποκείμενα νοσήματα και να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν λοιμώξεις σε νοσοκομεία, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη. Είναι δύσκολη η κατάσταση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο Όφι σήμερα έκανε αρκετές κινήσεις που αφορούν την επόμενη σεζόν. Παρουσίασε πρώτα απ' όλα το νέο σήμα. Ο Όφι πηγαίνει σε νέο σήμα, πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο, με έναν κύκλο που σύμφωνα με τους ανθρώπους της ομάδας συμβολίζει έτσι την ολότητα του συλλόγου και της Κρήτης. Ενδιαφέρον και το νέο σήμα της ομάδας, αλλά και οι νέες εμφανίσεις λευκές στην βασική τους απόχρωση. Μαύρο χρώμα η πρώτη εμφάνιση, λευκό το δεύτερο, πορτοκαλί το τρίτο. Αυτό το πορτοκαλί δεν το συμπαθώ καθόλου. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής, μιλήσαμε για την ήττα τη χθεσινή του Ολυμπιακού, η οποία σε συνδυασμό με τη νίκη της Βασιλείας και την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Europa League ρίχνει ακόμη περισσότερο την Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Φτάνει στην 18η θέση, κάτι που είναι ίσως καταστροφικό, να το πω, είναι βαρύς όρος. Κάνει πολύ δύσκολο το έργο των ελληνικών ομάδων στις επόμενες σεζόν για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τον Αντώνη Σαούλη, τον συνάδελφο από τον Gazeta.gr, ο οποίος έχει αυτό το βίτσιο, να το πω, να ασχολείται πολύ με τις βαθμολογίες του UEFA. Κύριε Σαούλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Σάβα.
Να μιλάμε στον ελληνικό καλύτερα, έτσι.
Ναι, ναι.
Τι σημαίνει για την Ελλάδα η 18η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA?
Κοίτα, για την Ελλάδα πρακτικά δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Για τους συλλόγους που εκπροσωπούν την Ελλάδα σημαίνει πολλά περισσότερα.
Αυτό εννοώ, ότι για τις ελληνικές ομάδες.
Δηλαδή στο τέλος αυτές είναι που ουσιαστικά θα έχουν το μεγάλο πρόβλημα οικονομικά, στο θέμα πρεστής, στο πώς θα προσελκύσουν παίκτες. Ξέρεις, είναι ένα ντόμινο πραγμάτων όλο αυτό. Γιατί είναι διαφορετικό να ξέρεις ότι θα μπεις κατευθείαν στους ομίλους της Champions League, είναι διαφορετικό να ξέρεις ότι πλέον θα χρειαστείς 4 προκριματικούς γύρους για να τα καταφέρεις.
Αν είσαι πρωταθλητής.
Σωστά.
Αν δεν είσαι πρωταθλητής.
Αν δεν είσαι πρωταθλητής, πλέον ξεχνάμε και τη δεύτερη θέση που οδηγούσε στα προκριματικά του Champions League, ξεχνάμε και το Europa League.
Ναι.
Γιατί δεν θα έχουμε δηλαδή εκπρόσωπο στο Europa League. Ξεχνάμε και το πέμπτο εισιτήριο το ευρωπαϊκό, θα έχουμε μόνο 4 ομάδες.
Μία για το πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League, τον πρωταθλητή. Και
σωστά, και ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος δεν θα έχει καμία διαφορά δηλαδή. Ουσιαστικά αυτό θα έχει πρόβλημα και με το πρωτάθλημα, δηλαδή το πόσο κίνητρο θα έχει κάποια ομάδα από ένα σημείο και μετά. Μετά έχει πρόβλημα και στον ανταγωνισμό και του πρωταθλήματος.
Πολύ σωστό.
Θα ξεκινάνε από τον δεύτερο προκριματικό του Europa Conference League, την τρίτη διοργάνωση που θα το είναι από την επόμενη σεζόν, δηλαδή 2021-2022.
Έχουμε εικόνα για αυτή τη διοργάνωση, Αντώνη?
Ακόμα εντάξει,
το ακούμε.
Όχι.
Μιλάμε για όλοι, έχουμε στο μυαλό μας ότι θα παίζουμε με κάτι αζέρους, θα παίζουμε με κάτι πανάπτυκτους, λες και εμείς είμαστε στην πρώτη ταχύτητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά δεν
θα
έχουμε.
Θα παίζουμε και με τέτοιους, αλλά θα παίζουμε και με την 7η της Αγγλίας, δηλαδή τη Wolves, είναι ένα τωρινό παράδειγμα,
ναι.
Με την 7η της Ισπανίας, με την 7η της Γερμανίας, δηλαδή θα είναι και τέτοιες ομάδες. Δεν
ναι.
Σημαίνει ότι θα είναι μόνο τα χαμηλότερα πρωταθλήματα, θα εκπροσωπούνται όλες οι μεγάλες χώρες, απλά με όχι το top 6 των κάθε χωρών, top 7, με μικρότερες ομάδες, που καταλαβαίνεις όμως ότι έτσι όπως έχουμε καταντήσει πλέον, οι Wolves ας πούμε θεωρήθηκε για τον Ολυμπιακό ένα εμπόδιο που δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Καταλαβαίνεις ότι το ίδιο θα είναι και για τον τέταρτο πηγή της Ελλάδος ή τον τρίτο της Ελλάδος που θα ναι. την πετύχει πιθανότητα στο Europa Conference League.
Είναι κλειδωμένη αυτή η 18η θέση? Δεν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης?
Όχι, όχι. Για την σεζόν 2021-2022, όχι.
Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι δηλαδή, αυτό είναι?
Ακριβώς. Τώρα τυπικά είμαστε στη 17η θέση. Αλλά η Βασιλεία έχει ακόμα ένα μάτς τουλάχιστον με τη Σαχτάρ για τα προημιτελικά, προκρίθηκε.
Ναι.
Αλλά πλέον επειδή είναι μονά τα παιχνίδια, η UEFA αποφάσισε να πρημοδοτεί και τις ήττες των ομάδων, επειδή είναι μονό παιχνίδι.
Ναι.
Όπερ σημαίνει ότι η Βασιλεία ακόμα και αν χάσει, που στην προηγούμενη κατάσταση που είχαμε δεν θα έπαιρνε κανέναν βαθμό, ούτε για την ίδια ούτε για την χώρα της. Πλέον άμα χάσει θα πάρει 1000 βαθμούς για την ίδια, για το club ranking. Και αυτό θα διαιρεθεί δια του 5 που ήταν η ομάδα της Ελβετίας, θα δώσει άλλους 200 στην Ελβετία και έτσι θα μας περάσει με αποτέλεσμα να μείνουμε 18.
Άρα είναι δεδομένο ότι ο πρωταθλητής της επόμενης σεζόν θα ξεκινήσει από το πρώτο προκριματικό του Champions League και δεύτερος, τρίτος και τέταρτος στο Europa Conference League.
Σωστά. Καταλαβαίνεις βέβαια τι σημαίνει πρώτος προκριματικός, πότε θα ξεκινήσει ο πρωταθλητής τις επίσημες υποχρεώσεις, πότε θα ξεκινήσει την προετοιμασία του και πόσο πίσω θα τον πάει αυτό μέσα στη σεζόν. Δηλαδή καταλαβαίνεις για την ντόμινο εξελίξη μιλάμε.
Το πιο σημαντικό είναι το δεύτερο, η δεύτερη επίπτωση. Ότι χάνεται πλέον και εσωτερικά ο ανταγωνισμός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεύτερος, τρίτος, τέταρτος στα προκριματικά του Europa Conference League. Χάνεται δηλαδή, η δυνατότητα των ομάδων να προσελκύσουν ποδοσφαιριστές. Κάτι να τους δείξεις, ρε παιδί μου, για να τους πεις να έρθουν να παίξουν εδώ. Γενικότερα μειώνεται κατά πολύ η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος και σε εγχώριο επίπεδο, αλλά και στο ευρωπαϊκό.
Τώρα... Όπως το είπες, θα έχει ενδιαφέρον ποιοί αν δεν ήταν ο Παναθηναϊκός τιμωρημένος φέτος για να συμμετάσχει σε Ευρώπη. Θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα play-off, ακόμα και για τον Όφ και για τον Άρη, να διεκδικήσουν το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ναι, σωστό.
Τώρα ήταν εξασφαλισμένοι φέτος, γνωρίζανε ότι ο Παναθηναϊκός είναι τιμωρημένος, οπότε Όφ και Άρης ήταν λίγο πιο αδιάφοροι. Αλλά φαντάσου να είχαμε πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο τις επόμενες χρονιές και με καλύτερες διοργανώσεις και με καλύτερη θέση στα προγραμματικά, πόσο πιο ξεχωριστό θα ήταν το πρωτάθλημα μέχρι τέλους.
Δίκιο έχεις. Τώρα, τη Δευτέρα είναι η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.
Συμμετέχει... Και έχει ενδιαφέρον πολύ μεγάλο ΠΑΟΚ.
Ναι. Ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες και τελικά δεν επιβεβαιώθηκε ότι θα μπορούσε, πληροφορίες από την Τουρκία κυρίως, θα μπορούσε να αποφευθεί ένα ζευγάρι Μπεσίκτας ΠΑΟΚ. Πάει αυτό. Σε περίπτωση όμως που προκύψει τελικά ζευγάρι Μπεσίκτας ΠΑΟΚ, είναι πιθανό το δεχόμενο να υπάρξει ουδέτερη έδρα?
Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή προκύπτει. Που αφήνει, αν δεν βάλει κλειδάρισμα δηλαδή UEFA, ότι δεν επιτρέπουμε αυτό το ζευγάρι, δεν νομίζω να θεωρήσει να πάει και σε ουδέτερη.
Δεν μιλώ για εξαιτίας των ελληνοτουρκικών σχέσεων και των εντάσσεων που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες. Μιλώ κυρίως για τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τον κορονοϊό. Υπάρχει δυνατότητα ταξιδιού μιας ελληνικής ομάδας στην Τουρκία ή μια τουρκική ομάδα στην Ελλάδα, λόγω κορονοϊού, επαναλαμβάνω, όχι λόγω
ενταξίας. Όχι, δεν έχει σχέση. Αυτό το έχει εξασφαλίσει ο UEFA με τα απαραίτητα τεστ και γι' αυτό έκανε αποφάσεις ακόμα και τα προκριματικά να γίνουν μονά παιχνίδια. Το έκανε και για να μειώσει τα τεστ σε ό,τι έχει να κάνει, γιατί διαφορετικά σε διπλούς αγώνες θα διπλασιάζονταν τα τεστ που θα έπρεπε να κάνει κάθε ομάδα, που θα αφορούσε και την UEFA αυτό το κομμάτι. Οπότε τώρα με τα μονά μάτς αποφάσισε να μειώσει και τα τεστ που πρέπει να κάνει ο κάθε σύλλογος και γι' αυτό θα βγει μέσα από κλήρωση η έδρα του κάθε ζευγαριού. Δηλαδή δεν έχει να κάνει διαφορά με Τουρκία, Ελλάδα ή Ελλάδα, Αυστρία που μπορεί να πέσει με τη Rapid, ναι, ή Ελλάδα, Τσεχία που μπορεί να πέσει με την Πιλζέν.
Αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν κανονικά. Υπάρχει συγκοινωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία αεροπορική?
Αυτό δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια.
Εκεί αναφέρομαι εγώ, στο θέμα των πτήσεων, αν επιτρέπονται ή όχι. Αλλά θα το δούμε. Κάτσε να δούμε τι θα προκύψει. Ωραία.
Σωστά.
Ο ΠΑΟΚ είναι στους ανίσχυρους σε αυτή τη φάση, στο δεύτερο προκριματικό, και έχει 21.000 βαθμούς.
Σωστά.
Προκρίνεται. Ποιοι είναι ισχυροί στον τρίτο προκριματικό, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών?
Ισχυροί. Βεβαίως. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με τώρα. Βεβαίως όλα θα παίξουν ρόλο με το τι έχει να γίνει και με τον κάτοχο του Champions League. Βέβαια δεν θα γλιτώσει και πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι, ο ΠΑΟΚ, γιατί σε παλαιότερα ο κάτοχος του Champions League ουσιαστικά έκρινε και μία θέση στο κομμάτι των μήνων προκριματικών. Η ισχυρή, εάν περάσει ο ΠΑΟΚ, και το λέμε αυτό επίσης γιατί πέρσι για παράδειγμα, εάν ένας ανίσχυρος προκρινότανε, έπαιρνε ουσιαστικά τη βαθμολογία του ισχυρού για την επόμενη κλήρωση. Αυτό δεν θα ισχύει φέτος.
Αυτό γινόταν νομίζω γιατί τα ζευγάρια προέκυπταν πριν βγει η ομάδα που προκρίνεται.
Ακριβώς. Ενώ τώρα δεν θα γίνει το ίδιο. Δηλαδή η επόμενη κλήρωση θα γίνει αφού έχουν προκύψει οι νικητές από το δεύτερο προκριματικό. Ναι. Οπότε εάν με το καλό προκριθεί ο ΠΑΟΚ, γιατί θέλουμε οπωσδήποτε πρόκριση ΠΑΟΚ και για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο. Εάν προκριθεί, θα έχει εξασφαλίσει σίγουρα το όμιλο του Europa League. Οπότε θα έχει λιγότερο άγχος για το τι θα κάνει στη συνέχεια και φυσικά θα παραμείνει στο κυνήγι και του Champions League. Είναι η Benfica,
Ναι.
Δύσκολος αντίπαλος. Mm. Η Δυναμό Κιέβου, επίσης δύσκολος αντίπαλος. Η Γάνδη, βατός θα έλεγα.
Ναι.
Και η Κράσνονταρ.
Κράσνονταρ. Έχουν ξαναπαίξει.
Ναι.
Έχουν ξαναπαίξει.
Γενικά το ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι η αλήθεια είναι ότι έχει αυτοκτονήσει τις τελευταίες τρεις χρονιές στο ευρωπαϊκό του κομμάτι, mm. Νομίζω ότι τα δύσκολα δεν νομίζω ότι τον φοβάμαι τόσο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή,
ναι,
και στα προκριματικά που έφτασε με την Μπενφίκα ένα βήμα πριν μπει στους ομίλους, έδειξε από το δύσκολο μονοπάτι των μη πρωταθλητών τότε με Σπαρτάκ και Βασιλεία ότι μπορεί. Αλλά και πέρσι με τον Άγιαξ έδειξε ότι θα μπορούσε άνετα να είχε προκριθεί αυτός αντί των Ολλανδών. Οπότε That's... νομίζω στα δύσκολα δεν τον πολύ φοβάμαι τον ΠΑΟ. Ναι. Περισσότερο το φοβάμαι με πιο αδύναμους αντιπάλους.
Στα play-off υπάρχουν και άλλοι ισχυροί που περιμένουν να πάρουμε το σενάριο ότι προχωράει ο ΠΑΟ μέχρι εκεί.
Εάν φτάσει μέχρι τέλους, όχι, αυτές είναι οι ομάδες.
Αυτές είναι που θα,
που θα έχει να αντιμετωπίσει. Απλά θα ξαναγίνουν από τις 8 ομάδες που θα είναι στο τρίτο προγραμματικό, θα μείνουν 4 και θα γίνει εκ νέου κλήρωση από αυτές που έχουν μείνει ή όχι.
Ναι. Ωραία. Πες μου λίγο, επειδή φαίνεσαι γνώσης του αντικειμένου. Μπεσίκτας, Ραπίτ Βιέννης και Βικτόρια Πλιζέν. Ποια θα διάλεγες?
Θα διάλεγα τους Τσέχους. Σε οποιαδήποτε έδρα. Δεν θα με ενδιέφερε αν θα ήταν Τσεχία ή Τούμπα. Οι Αυστριακοί έχουν ανέβει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι δηλαδή μόνο η Σάλτσμπουργκ που ξέραμε τα τελευταία χρόνια ότι είναι η δυνατή και ικανή να κάνει πορεία ακόμα και σε Champions League.
Mm.
Σου δίνω χαρακτηριστικό παράδειγμα φέτος τη Λίντσερ,
ναι,
η οποία τα πήγε εξαιρετικά από τα προγραμματικά του Champions League και προχώρησε στο Europa League μέχρι προχθές που αντιμετώπισε τη Manchester United.
Δεν ήταν κακή εκεί.
Όχι. Και γενικά ήταν μια έκπληξη. Και ουσιαστικά η Λίντσερ θα ήταν δεύτερη αυτή τη τραπή. Απλά της επιβλήθηκε μια τιμωρία με αφαίρεση βαθμών. Με αποτέλεσμα,
ναι,
να χάσει τη δεύτερη θέση και να είναι η Rapid. Γενικά οι Αυστριακοί έχουν ανεβάσει λίγο το επίπεδο του πρωταθλήματός τους και των ομάδων τους. Προφανώς δεν θα ήθελα την Μπεσίκτας. Είναι ένα ρόστερ πολλών εκατομμυρίων με αρκετά καλούς παίκτες. Είναι μια καλή ομάδα. Βέβαια δεν τα πήγε καθόλου καλά στο πρωτάθλημα της φέτος και αν δεν υπήρχε η τιμωρία της Ραμζοσπορ, ούτε αυτή θα ήταν στη θέση που βρίσκεται τώρα.
Αλήθεια είναι και αυτό.
Οπότε θα διάλεγα τους Τσέχους. Δεν είναι σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη το πρωτάθλημα της Τσεχίας. Το είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό, που την αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός επίσης στον δεύτερο προκριματικό γύρο, ότι ναι μεν είναι μια καλή οργανωμένη ομάδα, αλλά δεν έχει κάτι το τρομερό που να φοβάσαι ή να υπολογίζεις τρομερά. Mm. Οπότε νομίζω ότι το ΠΑΟΚ πλιζέν να ήταν και στη Τούμπα το μάτς, θα ήταν το ιδανική κλήρωση του ΠΑΟΚ. Οπότε ναι, θα διάλεγα τους Τσέχους σε ένα μάτς, ελπίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκτηθεί, θα εξασφαλίσει σίγουρα την ευρωπαϊκή του πορεία, γιατί επαναλαμβάνω ότι θα είναι, εάν προκριθεί από το δεύτερο προγραμματικό γύρο, εάν αποκλειστεί στη συνέχεια, θα έχει εξασφαλίσει σίγουρα την παρουσία του στους ομίλους του Europa League, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι.
Μιλάμε για 10 πλάς εκατομμύρια ευρώ σίγουρα στο ταμείο και φυσικά για 6 ευρωπαϊκά μάτς και ό,τι κάνει μετά στην Ευρώπη.
Μην το συζητάς, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει σε φάση ομίλων ανεξάρτητα διοργάνωση φέτος.
Σωστά. Mm. Πρέπει να κοιτάξει το πρώτο μάτς. Είναι όλη του η πορεία. Καταλαβαίνει ότι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα και για τον ίδιο το σύλλογο. Πέρα από τα οικονομικά, τι ισοστρέφεια θα υπάρξει στο σύλλογο, εάν αποκλειστεί.
Μην το συζητάς,
θα τον βάλει σε, περιπέτειες, γιατί θα συνεχιστεί η πορεία του στα προβληματικά του Europa League, που μόνο εύκολα δεν θα είναι. Και φυσικά αυτό που σου λέω, η ισοστρέφεια στο σύλλογο. Είναι διαφορετικό να ξέρει ότι με μία πρόκριση θα έχει τουλάχιστον καβάντο του ομίλου του Europa League και θα πιστέψει για το θαύμα. Με ουσιαστικά 3 μάτια, τα πλοία θα είναι διπλά τα μάτια.
Ναι.
Champions League, με 3 ουσιαστικά μάτια να μπει και στο μίλιο του Champions League να κάνει την υπέρβαση ουσιαστικά ως σύλλογος.
Τελευταία ερώτηση, απορία. Σήμερα ο Άρης ανακοίνωσε ότι κατέθεσε το φάκελο για το Financial Fair Play.
Σωστά.
Υπάρχουν χρονικά περιθώρια μέχρι πότε καταθέτονται συγκεκριμένοι φάκελοι και τι έχει αλλάξει φέτος με το Financial Fair Play λόγω κορονοϊού?
Ουσιαστικά αυτό που έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει να σε κρίνουν ΕΦΑ με κάθε σεζόν. Δηλαδή, θα μπορούσε να κρίνει τη σεζόν π.χ. του ΠΑΟΚ του Άρη του Ολυμπιακού 19-20, θα τις υπολογίσει διπλές χρονιές, δηλαδή θα κρατήσει και αυτή τη χρονιά και την επόμενη, για να κρίνει πόσο τηρεί το Financial Fair Play. Θα το κάνει ουσιαστικά διετία και όχι ουσιαστικά για αυτή τη σεζόν που έχουμε φέτος. δίνοντας ουσιαστικά μια μικρή ανάσα, γνωρίζοντας τη ΟΕΦΑ τι τραβάνε οι σύλλογοι με τον κορονοϊό, πόσα έσοδα έχασαν, πόσο θα τους επηρεάσει οικονομικά το όλο η πανδημία και η όλη κατάσταση, ουσιαστικά να τους δώσει ένα βάθος διετίας και όχι κάθε σεζόν ξεχωριστά.
Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα για φέτος.
Ναι, θα είναι λίγο πιο επιγικής. Τώρα, αν κάποιος σύλλογος ξεφύγει στα οικονομικά του τόσο πολύ, δεν μπορώ να γνωρίζω αν θα επέμβει η UEFA τόσο...
Δεν είναι σίγουρο δηλαδή ότι επειδή...
Τόσο αυστηρά.
Α. Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να επιβάλλει κυρώσεις σε ομάδες. Δεν σημαίνει ότι είναι ανεξέλεγκτα επειδή...
Προφανώς.
Ωραία. Ωραία, Αντώνη. Ήτανε πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Ήταν ο Αντώνης Σαούλης. Συζητήσαμε για αυτή την περιβόητη 18η θέση της Ελλάδας στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Έχει κλειδώσει οτιδήποτε και να γίνει στην σεζόν που ξεκινά με πρώτο τον ΠΑΟΚ στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δεν θα αλλάξει κάτι. Το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι να μαζέψουν οι ελληνικές ομάδες όσο περισσότερους βαθμούς μπορούν, προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους για τη σεζόν πλέον, όχι την... Τώρα ξεκινά 2021, 2021-2022 θα είμαστε στα τάρταρα, την 2022-2023 εκεί θα αποσκοπούν πλέον οι βαθμοί οι οποίοι συγκεντρώνονται από τις ελληνικές ομάδες. Συζητήσαμε επίσης και για την κλήρωση της Δευτέρας και το τι μπορεί να συμβεί. Είπε ο Αντώνης, ο οποίος ασχολείται έτσι με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ότι πιο βατός αντίπαλος του φαίνεται αυτή τη στιγμή η Βικτόρια Πλιζέν. Θα δούμε τι τελικά θα προκύψει. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Το Primo News, η καθημερινή ενημερωτική του εκπομπή του σταθμού, θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας, είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr, ακούτε Primo News, πολύ ρεπορτάζ σήμερα και με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης πήραμε το ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ο οποίος σε 7.30 θα μεταδώσει για το radioprimo.gr και το status 107,7, το παιχνίδι, το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό. Πήραμε το ρεπορτάζ για την μεταγραφή την οποία έχει κλείσει ο Άρης, τη νέα μεταγραφή που έχει κλείσει ο Άρης, του Τζέιμς Τζέκο από τον Αλέξη Σαββόπουλο. Πήγαμε μέχρι την Ξάνθη για να πάρουμε τις εξελίξεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας εκεί που φαίνεται να βρίσκει τρόπο να περάσει την επόμενη ημέρα της. Πήγαμε στο Αγρίνιο, ενημερωθήκαμε για το τι συμβαίνει με το κρούσμα του κορονοϊού που βρέθηκε στον Πανετολικό και ποιες είναι οι διαδικασίες που θα ακολουθήσει η ομάδα εκεί του Αγρινίου, και μιλήσαμε και για αυτήν την ειδική βαθμολογία της UEFA και τη μοίρα των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα για την επόμενη σεζόν και φυσικά για την κλήρωση της Δευτέρας στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League όπου μετέχει ο ΠΑΟΚ. Μεταγραφές κάνει και ο Βόλος, ο οποίος ανακοίνωσε δύο μεταγραφές σήμερα, τον 24χρονο Ζουλιάν Μπαρτόλο και τον 27χρονο Ροντρίγκο Κολόμπο. Η συνταγή είναι γνωστή. Αργεντίνοι και οι δύο, 24χρονος μέσος ο Μπαρτόλο, κεντρικός αμυντικός ο Κολόμπο, 27 χρονών. Πάμε στον Δημήτρη Τιχάλα να πάρουμε το ρεπορτάζ για το βόλεϊ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Έχει τίποτα το βόλεϊ, έτσι το είπα στην τύχη να ξέρεις.
Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Παναθηναϊκός στις γυναίκες κάτι έχει πάρει μια Σλοβάκα, Κουντάτσκοβα, κάπως έτσι είναι το όνομα.
Ναι.
Παναξιακός στην Δημήτροβα.
Γυναικείο βόλεϊ, ξεκινάς με γυναικείο βόλεϊ.
Η οικογένεια στον Δημήτροβα που υπάρχουν στο βουλιάρικο βόλεϊ, γιατί είναι πολλές μαλαθεμάτες.
Ναι.
Και περιμένουμε πάντα να δούμε πώς θα ολοκληρώσει το ρόστερ του ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες πάντα.
Ναι.
Τώρα στους άντρες, δεν είπαμε από χθες για τον Ηρακλή που περιμένουμε τώρα ακραίο διαγώνιο. Γενικά έχει ένα ενδιαφέρον.
Δεν έχω και Μάκιο Ανίδη να δώσει ρεπορτάζ, ρε φίλε, να δώσουμε μετά και ποσοστά για κατάκτηση πρωταθλήματος και τέτοια. Στον Ολυμπιακό πνέουν μένεα κατά τη UEFA, έτσι.
Ναι, φάνηκε αυτό και από τα πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια είναι ότι για το πέναλτι του Ελαραμπή που ζητάει ο Ολυμπιακός,
ναι,
τώρα είναι οι περίφημες φάσεις με το δυναμόμετρο. Τον έσβρωξε πολύ, τον έσβρωξε.
Τον κρέμισε, ήταν στον αέρα.
Τον ζόρισε. Τώρα, αν ήταν τόσο πέναλτι που φωνάζει ο Ολυμπιακός, έχω μια αμφιβολία.
Ναι.
Η αλήθεια είναι τώρα ότι το πέναλτι που κάνει ο Αλέν είναι, δεν το συζητάμε. Σπρώχνει βλακωδός μετά το λάθος που κάνει με το κοντρόλ.
Κάνει λάθος και αυτός, κάνει λάθος και ο Μπάπου του γυρίζει την μπάλα τώρα.
Κάνει λάθος και ο Μπάπου, μπερδεύεται αρχικά με το Σισε. Το λάθος του πρώτο το έχει κάνει.
Αλλά ο Αλέν είναι εύκολος. Κατάλαβες.
Ναι. Ο Αλέν είναι εύκολος 100%. Ναι. Γενικά ο Ολυμπιακός, εντάξει, υπάρχει αίσθηση στον Ολυμπιακό ότι μπορούσε.
Ναι.
Και νομίζω ότι με βάση την εικόνα του αγώνα και δεύτερο και τρίτο γκολ θα μπορούσε να έχει δεχτεί, αλλά θα μπορούσε και να έχει βάλει τον γκολ να πάει τουλάχιστον στην παράταση. Είναι η φάση του ακυρωθέντος γκολ του Καμαρά που στην Αγγλία έχουμε συνηθίσει να ακυρώνονται τέτοια γκολ. Στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει, γι' αυτό υπάρχει και φωνή.
Το βάρε, φίλε. Το βάρε. Η γραμμή το ψάει. Τον έβγαλε
ψάει. Αυτή τη στιγμή που η γραμμή έδειξε ότι ο αγώνας του Ελαραμπή εξήχε ελάχιστα, τι να κάνουμε. Είναι ψάει τόσο και να φωνάζει ο Ολυμπιακός που νομίζω ότι εμπολής πληρώνει το 1-1 του πρώτου αγώνα εκεί που με 10 παίκτες από το 30 προηγήθηκε, αλλά ένα τυχερό γκολ μετά από κόντρα έφερε το μάτς στα ίσια. Δεν ήταν κάτι το Extreme Wolves.
Ναι, δεν ήταν σε ομάδα, καλή κατάσταση.
Αλλά στα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό δεν έδειξε κάτι το Extreme πραγματικά.
Συμφωνώ.
Τώρα, από σήμερα οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι σε άδεια.
Περίμενε, δεν έχουν τελικό να δώσουν. Σιωπή.
Επειδή το λες εσύ και το λέει και η ΕΠΟ.
Γιατί ρε φίλε, αφού δεν πρέπει να γίνει ένας τελικός, δεν είναι ορισμένος για τις
30 Ιουλίου. Και στις 26 Ιουλίου ήταν ορισμένος, λέω εγώ.
Σωστό.
Οι παίκτες του Ολυμπιακού μέχρι τις 18 έχουν άδεια.
Ναι.
11 μέρες. Μετά από 14 μήνες που, εντάξει, ας πούμε ήταν σε ρί, είχε προκύψει και το δίμηνο του κορονοϊού. Τώρα το τι θα συμβεί με τον τελικό, ειλικρινά, δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να φανταστώ πώς ο Ολυμπιακός μετά από 12 ημέρες ρεπό και 12 ημέρες προπονήσεων θα μπει να παίξει τελικό.
Γιατί η ΑΕΚ δεν είναι σε διακοπές. Και η ΑΕΚ σε διακοπές δεν είναι.
Η ΑΕΚ νομίζω ότι ξεκινά την Παρασκευή. Ήδη έχουν υποβληθεί σε τεστ. Αν δεν έχουν ξεκινήσει, ήδη έχουν χάσει λίγο τις μέρες.
Εντάξει.
Θα είναι πιο μπροστά η ΑΕΚ, όπως και να είναι.
Ναι. Ναι.
θα δούμε. Και βέβαια στις 30 να δούμε ποιο θα είναι το ρόστερ του Ολυμπιακού, γιατί από σήμερα αρχίζουν να μπαίνουν σιγά σιγά στο κάδρο τα μεταγραφικά. Πλέον είναι ξεκάθαρο και ήδη στον Ολυμπιακό αντιλαμβάνονται ότι ο ΣΑ μάλλον δεν θα συνεχίσει, θα πληρώσει κάποιο τη ρήτρα. Οπότε ψάχνει τερματοφύλακα, ψάχνει
πόσο
να δει.
Πόσο είναι η ρήτρα του?
12 νομίζω.
Καλά είναι.
Ναι, για τερματοφύλακα μια χαρά είναι. Αν σκεφτείτε ότι πλήρωσε 2,5-3 στην Πόρτο για να τον πάρει, βγάζει ένα 500% κέρδος μέσα σε ένα χρόνο.
Ναι, το συνηθίζει ο Ολυμπιακός.
100%. 100%. Είναι πολύ πάντως υποψήφιοι προς αποχώρηση, είναι πολλοί παίχτες που έχουν μπει στο στόχαστρο ομάδων και ο Τσιμίκας νομίζω ότι και χθες έδειξε κάποια πράγματα, ανέβασε τις μετοχές του όσον αφορά την Αγγλία.
Ρε φίλε, είχαν βάλει στον Τραωρέ baby oil για να μην το πιάνουν. Τι είναι αυτοί οι Άγγλοι, ρε φίλε.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε εκπλήξει τον Παναθηναϊκό με τη λίστα, τη μαύρη λίστα που...
Ναι, για πες, γιατί ενδιαφέρει και τον Άρη ο τερματοφύλακας, ο Κότσαρης.
Ναι, είναι ο Κότσαρης, είναι ο Μπέκ, αλλά είναι και ο Κολοβέτσιος, είναι και ο Κολοβός. Ειδικά ο Κολοβέτσιος, ο οποίος στα play-off ήταν βασικός και τα πήγε μια χαρά μαζί με τον Σέκεφελτ, προκαλεί μια μεγάλη έκπληξη ότι μπήκε το όνομά του εκεί.
Ναι.
Βέβαια το βρείτε ομάδα και φύγετε, από το βρείτε ομάδα μέχρι το φύγετε έχει πολλή απόσταση. Και από τη στιγμή που υπάρχουν συμβόλαια, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει αν δεν βρεθεί ομάδα. Και επίσης το ότι φεύγει ο Κολοβός, είτε σημαίνει ότι ο Πογιάτος έχει δει, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει Σέκεφελτ, Πούγκουρα, Βέλεφ και το Μαυρομάτι που ήρθε, επέστρεψε από τον δανεισμό του στη Δανία.
Ναι.
Ή αυτοί οι τέσσερις τον καλύπτουν και ο Μαυρομάτις του έχει γυαλίσει το μάτι, ή ετοιμάζεται να φέρει κάποιον πτυρικά από την Ισπανία που ξέρει, προκειμένου να συμπληρωθεί πεντάδα το στόπερ που θέλει να έχει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Φαίνεται ότι ένας πρώην πράσινος, ο Ινσούα, καταλήγει στην ΑΕΚ.
Ναι.
Για δεύτερη διαδοχική φορά η ΑΕΚ παίρνει το αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού. Είχε προηγηθεί ο Χουλτ, τον οποίο αντικατέστησε ο Ινσούα και τώρα ο Ινσούα φαίνεται ότι και αυτός οδεύει προς την ΑΕΚ. Δοκιμασμένη λύση, αλλά εγώ όταν με είχατε ρωτήσει κιόλας είχα πει ότι δεν το θεωρώ παίχτη υψηλότατο επίπεδου για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και έχει και βλέψει για μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Ναι, μεν είναι κριτικός, ναι, μεν ένας παίχτης που βοηθάει πολύ στο επιθετικό κομμάτι, έχει την ατομική ενέργεια, κινείται στην περιοχή, αλλά ανασταλτικά έχει πολλά ζητήματα και τακτικά είναι αρκετά πίθαρχος. Και με τον Καρέρα που τουλάχιστον στην άμυνα έβαλε σουλούποσε την ΑΕΚ, δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να κουμπώσει ο Αργεντινός. Προφανέστατα η ΑΕΚ δεν έβρισκε κάτι άλλο καλύτερο και έτσι κινήθηκε σε αυτή τη λογική ότι το ξέρουμε, ξέρετε το πρωτάθλημα, πιο εύκολη προσαρμογή. Πάμε να τον πάρουμε και αναμένεται να τελειώσει.
Ναι. Ωραία. Ωραία, Δημήτρη. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα
καλή,
το πούμε από Δευτέρα.
Καλή σας, καλό Σαββατοκύριακο.
Ήταν ο Δημήτρης Τσιχάλας, μας έδωσε το ρεπορτάζ από τις ομάδες της Αθήνας για τα μεταγραφικά τους και για τον απόϊχο στον Ολυμπιακό για τον αποκλεισμό χθες από τη Wolves. Το lockdown το ξέρετε? Θα το μάθετε πιθανότατα, γιατί διαβάζω ότι τα 107 κρούσματα που έχουν διαπιστωθεί στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες ημέρες, 47 την Τρίτη, 22 την Τετάρτη, 38 την Πέμπτη, έχουν ανοίξει το ενδεχόμενο να υπάρξουν περιοριστικά μέτρα στη Θεσσαλονίκη μετά το 15 Αύγουστο. Σύσκεψη, λέει, Χαρδαλιάς, Σωτήρης Τιόρδας κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που έγινε με συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιζικώστα και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα. Αν δεν περιοριστούν τα κρούσματα τις επόμενες ημέρες, ενδέχεται ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς να θέσει σε ισχύ περιοριστικά μέτρα μετά το 15 Αύγουστο, όταν και θα γυρίσουν και αυτοί που λείπουν για τις διακοπές, έτσι, όταν θα μαζευτούμε οι περισσότεροι, θα, όπως τον μπορώ, ρε παιδί μου, το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος θα περιοριστεί, μπορεί να επιβληθεί μέτρο απαγόρευσης κυκλοφορίας στις βραδινές ώρες, γενικά θα έχουμε πράγματα και θαύματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει μπει στο κόκκινο και η Θεσσαλονίκη. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε λιγότερα κρούσματα, όχι μόνο εδώ και σε όλη την Ελλάδα, γιατί Επαναλαμβάνω, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Χρειάζεται να είμαστε όλοι σε εγρήγορση. Ένα ακόμη Primo News, το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα, φτάνει στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Ακολουθεί το Transfer Easy Talk. Με, το είπα σωστά. Με όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο, αρχίζει να φουντώνει το μεταγραφικό παζάρι, μπαίνουν δυναμικά και οι ελληνικές ομάδες. Τις 7 θα έρθει στο στούντιο ο Χρήστος Ραγκάτσης. Θα συνδεθούμε και με το Status 107,7 και θα ακούσουμε στις 7.30, από τις 7.30, τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου στο πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Ατρόμητο, και μετά στις 10 κανονικά. Ο Φώτης Πλιάκος εδώ στο στούντιο, ο Δημήτρης Ζορμπατζόγλου στο Βόλο, αλλά το δίδυμο αυτό δεν χαλάει, νύχτα θα φύγουμε, και στις 12 το βράδυ Τζατζαράς by night, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Όχι, άλλο, τι, πάρτε το 0, πάρτε το 0, τι είναι αυτό. Εκπομπή πάρτε το 0, θα κάτσω να την ακούσω να ξέρεις. Μαζί θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3, όταν θα ξεκινήσει το πρώτο Primo News για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.